Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
E pa dobro jutro. Nadam se ste se lepo razbudili i pripremili za početak nove radne nedelje. Danas je 9. septembar i ako ste u ovim područjima gde ima vetra, napolju duva. Tako da frizure, ako su važne ovoga jutra, ne znam kako ćete ih sačuvati, neku maramu na glavu, jer stvarno je poprilično neprijatno na momente, onako udari vetra su jaki, ali dobro, to sve u poređenju sa onim uraganima koji duvaju tamo po američkom kontinentu, nije to ništa. Ali svakako pripremite se na to da će da vas sačeka jak vetar kada izađete napolje, a što se temperatura tiče, vrlo je prijatno u našoj zemlji ovoga jutra i nekako kad slušate vetar mislite da je hladnije pa se jače obučete kao neki od nas ovoga jutra, ali se sad žalimo ovdje jednim drugima da smo malo preterali sa garderobom. Sve su temperature tu negde oko 20 stepeni, osim na Crnom vrhu gde je 12 i u Sjenici 10, Koponik 11. Kažem, ostatak zemlje poprilično prijatno ovoga jutra. Imamo trio Aleksandara u ovom jutarnjem programu. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, Aleksandra Mladenović voditelj, muzički urednik, vidjet ćemo ko je, ali Dragomir Stanojević, dobro, to Dragomir nam kvari ovdje aleksandrijski prosjek. U svakom slučaju, mi smo sa vama tu do 10, a o čemu pričamo ovoga jutra? Pričamo o Prajdu. Počinje danas nedelja ponosa, juče u Sarajevu prvi put održana parada ponosa, dobro je to prošlo. Goran Miletić nam dolazi u goste oko 8.15, pričat ćemo o programu ovogodišnjeg Prajda, a sa vama u pitanju jutra pričamo o tome koliko ovakve manifestacije pomažu LGBT zajednici i da li stvarno afirmišu i pomažu da se ljudi iz LGBT zajednice bolje osjećaju prihvaćenije, ali i da ostvaruju svoja prava. Danas će biti organizovan radni doručak za novinare, eto mi nećemo biti na doručku, nego ćemo u program uključiti Dragana Jovančević, izvršnog direktora Srpskog filantropskog foruma. A zašto? Zato što kreće kampanja Nacionalnog dana davanja koja će biti održana 9. oktobra, taj dan 9. oktobra, ali treba to sve pripremiti. Koji su ciljevi, zašto je važan Nacionalni dan davanja i gde će novac otići, to ćemo čuti od moje sagovornice. Pričamo o e-twinningu, odlična platforma za profesore, za vaspitače, mesto gde svi svoje pripreme i ideje stavljaju i onda mogu svi zajedno to da koriste na časovima i u vrtićima, a mogu i đaci da se priključe i neke svoje projekte tu da plasiraju. Ivanka Joksimović nam je ovu temu pripremila za one koji se bave starim zanatima ili ako imaju neki prostor, objekte, onako ostalo im od roditelja ili od baba i deda, negde u nekim ruralnim područjima, autentični su, onda bi trebalo da poslušaju moj razgovor oko 7.15 sa Lidijom Maćimović. U pitanju je pravilnik koji je izašao u Ministarstvu poljoprivrede, a koji će omogućiti da oni koji ulože novac u stare zanate ili u taj ruralni turizam, da to tako nazovemo, postoji mogućnost da više od pola novca dobiju nazad. I to će biti vrlo interesantno. Preobiman je taj pravilnik, nećemo mi previše o tome razgovarati u detalje, ali je dobro da čujete makar informaciju i da onda možete da se aktivirate. Dobar je to način da se novac zaradi, naročito što je taj ruralni turizam u ogromnoj ekspanziji sada u posljednje vreme. E, nikako srame bilo, uopšte nisam čestitala odbojkašicama, počinjem jutarnji program posle osvajanja zlatne medalje. Jao, što je lepo raditi kad se tako nešto desi. Sad košarkaši, ništa, trebalo je to da se dogodi. oni što prate košarku, ja to sve citiram pošto nisam baš neki sportski stručnjak, da je dobro što je sad taj poraz došao, malo otrežnjenje, malo da se ovaj, ljudi onako, ja i mi malo da se smirimo sve kao zlato, zlato, naše zlato polako, mi smo tu da navijamo za njih i da budemo uz njih, a oni su tu da daju sve od sebe, pa eto malo smo sa Špancima udarili u zid, ali ja nekako mislim da smo mi toliko jaki da će ovo samo da bude korak, tri koraka napred, a ne da će nešto da nam smeta. I tako, kao i obično, ja krenem kratko, a onda se raspričam u ovom uvodu. Ajmo mi na malo muzike pa da vidimo šta kažu u Automoto savezu. Do 7 časova. U Novom Sadu u 6 izmereno je 19 stepeni, u Beogradu 21 stepen, u Kragovicu 20 stepeni i u Nišu 16, tamo malo svežije. Najhladnije na Kopaoniku, ne, najhladnije u Sjenici. gde je 10 stepeni, a ovoga jutra najtoplije u Velikom Gradištu, tamo je 23 i toliko je i u Banatskom Karlovcu. Hajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Od sredine dana na severu Srbije i u planinskim predelima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U Vojvodini se lokalno očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, kratkotrajna pojava grada i olujni vetar. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujni jugoistočni. Posle podne u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i toplo. Pre podne sa sunčanim periodima, posle podne povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
E dobro, to je za danas. Prema izgledima vremena za 7 dana do 16. septembra očekuje se umereno oblačno s dužim sunčanim periodima i toplo. Krajem perioda jače na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ali i padom temperature. Znači tamo negde sledeća nedelja da očekujemo to zahlađenje i više padavina, a ovo sada ok. Tu i tamo kiša, ali temperature i dalje pristojne, lepe, nećemo se još smrzavati, a ono što je važno, ne moramo još da vadimo jakne iz plakara. Dobro, ovaj vetar ume da malo i smeta i za spavanje i čini ljude i umornijima nego što jesu, zato povedite računa ako sedite u kolima i vozite, a šta vas očekuje na putevima, čućemo od Danijele Kerekeš iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme u prvoj polovini septembra donosi povremeno veći broj vozila na putevima ka Makedoniji, Grčkoj i Crnoj Gori. Zbog toga i ovih dana na putevima ka ovim zemljama saobraćaj intenzivniji. Kako meteorolozi najavljuju, vozači će tokom dana pratiti uglavnom dobri uslovi za vožnju. Ali već tokom popodneva i večeri, povremeno jači pljuskovi na severu Srbije donose teže uslove, mokre kolovoze i smanjenu vidljivost. Zbog toga će vozačima u ovom području sigurno biti potrebna opreznija i pažljivija vožnja. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na zameni oštećenog i dotrajalog asfalta na Đerdapskoj magistrali između hidroelektrane Đerdap i mesta Kladova. Radovi će trajati do 16. septembra, izvode se na deonici dugo 1 km i to odmah posle hidroelektrane ka Kladovu, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas su planirani i radovi na postavljanju induktivnih petli u kolovoz autoputa između Malog Iđoša i Bačke Topole, zbog kojih će saobraćaj u dužini od 50 metara biti usporeniji jer će se odvijati zaustavnom trakom autoputa. Produženi su radovi na deonici autoputa između Ćuprije i Jagodine, koji se izvode u smeru ka Beogradu, a smer ka Nišu je sada dvosmeran na ovom delu autoputa. Do 30. septembra predviđeni su i radovi na popravci kolovoza na putu Vrdnik-Irig, zbog kojih se saobraćaj odvija uz pomoć tehničkih semafora. Do 12. septembra vozačima koji koriste magistralni put Srbobran, petlja Vrbas, bit će potrebna pažljivija vožnja zbog radova na uređenju jarkova i odvodnih kanala pored puta, a ukoliko žele da izbegnu usporenu vožnju, imaju mogućnost korišćenja obilaznog puta koji vodi kroz mesto Feketić i Sirig. Zbog radova na mostu preko Tamiša na putu Beograd-Pančevo, na ulazu u Pančevo saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Beogradu. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali povremene kolone sa većim brojem vozila mogu uslovljavati promenljivo vreme čekanja na pojedinim prelazima poput Preševa, Gostuna i Horgoša. Očekujemo pojačan saobraćaj na teretnim terminalima koji će zbog sporijeg rada njihove carinske administracije i detaljnije procedure ulaska u Evropsku uniju sigurno doneti duže vreme zadržavanja na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku. Dobra informisanost vozača je važan uslov za brzo i bezbedno putovanje, ali pod uslovom kada vozač poštuje sve saobraćajne propise i na put krene odmoran sa tehnički ispravnim vozilom. Samo u ovim okolnostima vožnja donosi pravo zadovoljstvo u putovanju. Informacije o svim izmenama u saobraćaju kao i vreme zadržavanja na graničnim prelazima u svakom trenutku možete pogledati na našoj interaktivnoj mapi na našem sajtu amss.org.rs.
Thank you.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U 10 minuta do 7 časova u našem jutarnjem programu vreme je da malo pregledamo i šta pišu novine ovog 9. septembra, ali prvo krećemo od našeg portala, kao i obično, portal RTS, naslovna strana i naravno prva i najvažnija vest, titula ostaje gde je i mesto, Srbije je najbolje u Evropi. Najbolje srpske odbojkašice odbranile su titulu evropskog šampiona, pošto su Ankari savladale Tursku sa 3-2 u finalu šampionata. Lavovska borba, čelični živci srpskih odbojkašica u Ankari naspram sebe su imali izuzetno motivisanu ekipu Turske, nošenu fanatičnom podrškom sa tribine, i stvarno Turci onako navijaju koji mi, kad je puna arena onda je apsolutno nepodnošljiva buka i strašan pritisak. Međutim, ja mislim da je ova pobeda samim tim još i veća, zato što su uspele sve te navijače da utihnu i da osvoje u petom setu i stvarno rovovsko-lavovskom borbom ovo sjajno odličije. Teško je reći, teško je objasniti u stvari kako. Ja ne znam kako oni to uspeju. Dobro, to je im posao, ali opet kad pogledate koliko treba čovjek da ima koncentraciju, se izoluje od sve te buke i da kaže, e ljudi, ajca tišina, mi osvajamo. I tu je odmah i razgovor sa Tijanom Bošković. Kaže da je srećna i ponosna i tako, ima tu izjava na našem sajtu, pa možete i da preslušate. Završila je finalni meč sa 23 poena, kaže ona, drugi put za redom uzimamo zlato i veoma sam srećna i ponosna, bilo je čudesno igrati danas, Turska je igrala fantastično, a ja sam srećna što smo mi završili ovako. Čućete vi i oko pola sedam, oko pola osam prilog koje su pripremile kolege iz sportske redakcije upravo na ovu temu. Važno je imati mesta koje čuvaju sećanje na holokaust. To kaže George Santer, predsjedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust, koji je sa delegacijom obišao Topovske šupe i staro sajmište. I da, umemo mi tako malo da zaboravimo ponešto povremeno, pa onda kako se okolnosti okrenu, tako se tog nečeg i setimo. Neka sećanja prosto moraju stalno da budu prisutna. Gvozdeni krst za gvozdeni puk u Badovincima u Mačvi, podignut je gvozdeni krst gvozdenom puku, koji je 1914. godine u noći krvave bitke na Drini sprečio kontraofanzivu austrougarske vojske posle Cerske bitke. To se desilo juče, 8. septembra, i u čast hrabrim borcima po nalogu kralja Aleksandra Karađorđevića Stanislav Binički napravio i pesmu Marš na Drinu. A eto, to je sada podignuto. Lazar Mijačić iz Niša pokazuje gusle koje je napravio njegov pradeda Lazar Mijačić, vojnik i borac drugog gvozdenog puka. I eto, to je amanet budućim generacijama. Kažem, moramo mi stalno da se sećamo tih nekih važnih stvari, ne možemo ih zaboraviti. Onda ima ovaj deo, preporučujemo Šamar, upozorenje za orlove. Da, da, velika analiza jučerašnjeg poraza od Španaca. Kaže, Španci nas poslali na Amerikance i na Argentince, pa sad koliko su Španci, koliko smo mi sami. Ali u svakom slučaju bilo je to juče onako, baš smo se razmazili, kao najbolji smo, najjači smo, možemo, i onda nas sačeka ono juče. Nije bilo lako za gledanje, ali desilo se to i 2002. u ovom delu takmičenja kada su bile grupe, da li je bio Puerto Rico od kog smo izgubili, slagaću vas. U svakom slučaju, da, i to je bilo jedno veliko otrežnjenje, i posle osvoji smo zlato u Indianapolisu, tako da, ajde da se nadamo da je to taj sled događaja. Vakcinu protiv gripa trebalo bi da prime svi, to isto kaže u članku ovde na sajtu RTS-a. Krajem oktobra počeće imunizacija, treba da stigne 290.000 doza, bolje četvorovalentne vakcine, i kaže da vakcinu protiv gripa treba da prime svi, indikovana je za sve osobe, uključujući i trudnice, toliko je bezbedna. I kaže da je ove godine poručeno više od, da je poručeno oko 48.000 vakcina više nego ranije. I da, eto, nadam se da smo i tu fazu otpora prema vakcinama prevazišli i da je postalo jasno da to svakako spasava život. Tako da ništa, bit će te kampanje još, pričat će se tek o vakcini protiv gripa. Ovo je tek najava. I u magazinskom delu divna fotografija, i to za kraj ovog čitanja našeg sajta. Ne, ovo nisu pravili vanzemaljci. Među najinteresantnijim prizorima koje na proputovanju kroz Vijetnam možete vidjeti svakako su polje s pirinčem koje se neretko pružaju na sve strane sveta dokle vam pogled seže. To su one stepenaste, kako su brda sekli i stepene pravili da bi se napravile njive jer nema ravnice, već su sve brdoviti predeli, a potrebne su ta ravne površine za sađenje pirinča, ali da budu onako kao bazenčići, da ima tu i vode. Prelepo. Prelepo i stvarno izgleda kao da je neko odozgore onako pritisnuo neku modlu pa to napravio, a ne da su polako ljudi mukotrpno decenijama formirali ta polja pirinča, pa eto, ako možete, pogledajte i to. Ima toga još, ali vreme je da pređemo sada i na štampane izdanje. Politika, naslovna strana. Najveća fotografija od bojkašice Srbije odbranila evropsko zlato, divne, onaj trenutak kad su digle pehar, eto, za uživanje. Hag neće da pusti srpske generale na prevremenu slobodu. Sreten Lukić, Vlastimir Đorđević i Nebojša Pavković ove godine ispunjavaju uslov da izađu iz zatvora posle odležane 2/3 kazne, ali Karmel Agius to za sada ne odobrava. Zatim intervju Aleksandar Šapić, predsjednik Srpskog patriotskog saveza i opštine Novi Beograd, ne zanimaju me cenzus koalicije, rekao sam sebi da dok se budem bavio javnim poslom u ime građana koji su mi ukazali poverenje, bez obzira na kom nivou vlasti, na uvrede s druge strane neću odgovarati istom merom. Jao, Šapiću, kad bi te svi poslušali, kako bi to bilo dobro. Intervju Jelena Guskova, akademik Ruske akademije nauka i umetnosti, dolaskom Lavrova promenjena je ruska politika prema Balkanu. I da, evo ga, sve o svetskom košarkaškom prvenstvu u Kini na povećanom broju strana. Španija poslala Srbiju na Argentinu. Uvodi se vansudsko rješavanje potrošačkih prigovora. Dobro, to je naslovna strana politike. Večernje novosti. Na Kosovu i Metohiji se ne vodi privatna politika, to kaže Marko Đurić, direktor vladine kancelarije. Najveća fotografija je naravno Srpkinje krunisane u grotlu Ankare. A obeležavanje velikog jubileja 75. godišnjice oslobođenja prestonice donosi naslov Medvedev ponovo u Beogradu sa znakom pitanja. Kao predsjednik bio i pre 10 godina, pre kao predsjednik Rusije. Prisvajaju povelju Kulina Bana, dragoj srpske pismenosti proglašavaju za temelj Bosne. I svi ovde kažu, Španci nas poslali na Amerikance. A užas kod malog Crnića, komšiju zbog međe ubio na srednjive. Dobro, i Blic, bravo zlatne devojke, odbojkašice Srbije odbranile titulu šampiona Evrope. Kako je dobro kad ovako neki događaj zauzme sve naslovne strane, a ne neka nagađanja, afere ili neke ružne reči. Počinje suđenje decenije koji je ubio pevačicu Jelenu Marjanović, 4 dokaza Zorana šalju u zatvoru, pitanje je suprug kome se sudi. I težim putem prema finalu, košarkaši izgubili od Španije 81-69, u četvrtfinalu igraće sa Argentinom. Ništa od dogovora Jovanovića i Šapića, Spas, to je Šapićeva partija, i DSS ipak neće u koaliciju. Joj, što će tek biti zabavno kad se približi ti izbor. Evo, Aco, završavam, izlazim i puštam Relju da čita vesti. Ništa, ostanite uz nas, sad će vesti, posle toga najava drugog sata i dobro jutro, deco, s tim uvijek otvaramo drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. Odbojkašice Srbije odbranile su titulu evropskog šampiona, pošto su u Ankari savladale Tursku sa 3-2 u finalu kontinentalnog prvenstva. U meču punom preokreta naša reprezentacija je u odlučujućem setu triumfovala sa 15-13. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Tijana Bošković sa 23 poena, dok je Brankica Mihajlović zabeležila 22. To je treće zlato za Srbiju na prvenstvima Starog kontinenta, a do pehara su izabranice Zorana Terzića stigle bez poraza. Čestitke zlatnim odbojkašicama uputili su predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković i ministri Zorana Mihajlović i Vanja Udovičić. Doček odbojkašica je od 21 čas ispred Skupštine Beograda. Na lokalnim izborima u Medveđi, održanim juče, izašlo je 67,7% birača i prema preliminarnim rezultatima lista SNS-a, na kojoj su bili kandidati SPS-a i Jedinstvene Srbije, osvojila je 64,7% ili 18 od 25 odborničkih mandata. Sve liste koje su učestvovale na izborima ušle su u lokalni parlament. Premijerka Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj posjeti Luksemburgu na poziv premijera te zemlje Xaviera Bettela. Razgovaraće o razvoju saradnje i evropskim integracijama. Predsjednica vlade Srbije prisustovaće seminaru koji organizuje Startup centar Privredne komore Luksemburga, gde će jedna od tema biti digitalizacija. Premijerka Brnabić će također prisustovati svečanoj ceremoniji povodom 75 godina od oslobođenja Luksemburga u Drugom svjetskom ratu. Revizija istorije koja se dešava u Hrvatskoj je zastrašujuća, ne samo za Srbiju i region, već za celu Evropu, izjavila je Ana Brnabić i upozorila da je to problem koji prevazilazi našu zemlju i da je to problem Evropske unije. Premijerka je za N1 rekla da je sve više incidenata u Hrvatskoj napadana, kako je istakla, malo ostalih Srba, kao i da ti incidenti nisu izbegli ni povratnike. Na Fakultetu političkih nauka danas se održava peti u nizu razgovora vlasti i opozicije u okviru dijaloga 2020 i bit će posvećen problemima biračkog spiska i izborne administracije. Do sada su, pored uvodnog sastanka, organizovana tri tematska panela o finansiranju izbornih kampanja i medijima u izbornom procesu. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron saglasili su se u telefonskom razgovoru da je neophodno pojačati napore svih strana koje su uključene u nuklearni sporazum sa Iranom kako bi taj sporazum ostao na snazi, saopštio je Kremlj. Iran se sporazumom između ostalog obavezao da više ne akumulira teške vode kao i da ne razvija nuklearne eksplozivne naprave. Turske i američke snage sprovele su prvu zajedničku patrolu na severu Sirije. Turska se nada da će to držati i sirijske Kurde dalje od turske granice, dok Sirija to smatra grubim kršenjem njenog suvereniteta. Ankara se, međutim, još nije dogovorila sa Vašingtonom o uspostavljanju zone bezbednosti istočno od reke Eufrat, jer tamošnje kurdske jedinice smatra teroristima, dok Amerika u njima vidi saveznike u borbi protiv džihadista. Na Trgu Republike u Beogradu održana je manifestacija Pozorište na trgu Portal ka vekovima, koju je organizovalo Narodno pozorište. Priređen je kulturno-umetnički program, koncerti, predstave i revije. Manifestacija je počela koncertom srpsko-japanskog prijateljstva, a završila se baletskom predstavom Ko to tamo peva. Rafael Nadal osvojio je titulu na US Openu, pošto je savladao Danila Medvedeva sa 3-2 posle gotovo 5 sati borbe. To je Nadalova 19. titula na Grand Slam turnirima, a četvrta na US Openu. Košarkaši iz Srbije pretrpeli su prvi poraz na svetskom prvenstvu u Kini. Španija je pobedila sa 81-69, pa će naša reprezentacija u četvrtfinalu sutra igrati protiv Argentine. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Od sredine dana na severu i u planinskim predelima mestimično pljuskovi sa grmljavinom, grad i olujni vetar. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
7 je časova i 6 minuta. Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama do 10 časova. Za miks pultom je Aleksandar Kostić, muzički urednik i Dragomir Stanojević. Producent je Aleksandar Radović, a ja sam Aleksandra Mladenović. Ima nas Aleksandara i Aleksandri ovoga jutra. I lepo, mi ovde ekipno sedimo, zabavljamo se i trudimo se da onako podignemo raspoloženje, pa da i vi to čujete u programu i da vam bude i lepše i lakše ovo jutro. Nije lako posle vikenda krenuti u novu radnu nedelju, ali dobro, zato smo mi tu da vas i sadržajem i muzikom raspoložimo i poželimo vam srećno tu novu radnu nedelju. Što se sadržaja tiče, oko 7.15 u program ćemo uključiti Lidiju Aćimović iz Ministarstva poljoprivrede, a pričat ćemo o konkursu za povrat sredstava uloženih u ruralni turizam, seoski turizam i stare zanate. I izdat je pravilnik o posticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu i čućemo od Lidije zašto je dobro da se prijave oni koji imaju mogućnosti da to i ostvare. I lep je to posticaj u svakom slučaju da se uloži u ovu vrstu, pa i privrede, da se tako kaže, da se priključimo tim svetskim trendovima gde je taj ruralni turizam itekako u ekspanziji. Pričamo i od bojkašicama, zlatna medalja evropska za redom, druga, kolegi iz sportske redakcije su nam pripremili prošireni prilog, a oko 7.40 pričamo sa vama. Danas počinje Pride, nedelja ponosa, i pričamo sa vama koliko ovakve manifestacije pomažu, ja sad mogu kažem, LGBT ili ti LGBT zajednici u našoj zemlji, koliko ih afirmiše i koliko im pomaže da ostvaruju svoje prava. Eto, to ćete imati priliku da kažete u pitanju jutra, a oko 8.15 će nam u goste doći Goran Miletić iz Prajda, jedan od organizatora cele nedelje ponosa. Eto, toliko u najavi ovog sata. Hajde sad čujem ono što smo svi čuli još od najranijeg detinjstva.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Narodna pesma. Majka Jovu u ruži rodila.
Majka Jovu u ruži rodila, ružica ga na list dočekala, bela vila u svilu povila, a pčelica medom zadojila, lastavica krilom pokrivala.
Otkud majka Jovu u ruži da rodilaš?
Pa, možda majka zaželala da rodi Jovu u ruži.
Možda je majka mrav.
Možda voli ruže.
Pa, ne znam, oni su uglavnom radi u jajima, pa ne znam da li to može da se kaže da ih je majka porodila. Rodila je jaja. Pa, to se, beba se napravi u stomaku, tata ima nešto malo u stomaku, puno toga, i onda to uđe u mamino nešto, jajno nešto, ali to se desi kada se mami i tata vole mnogo, i onda to tatino nešto ode u mamino nešto, i onda nastane beba.
Nek je rumen ko ruža rumena. Nek je beo ko bela vila. Nek je radan ko pčelica malena. Nek je hitar kao lastavica.
Ne, ne rodi se u ruzi, nego može da bude i carski rez.
A ko je Jova uopšte?
Ne znam, to je jako čudno.
A pčelica medom zadojila.
Ne znam, to je jako čudno.
Uglavnom bebe jedu prvo mleko, 2-3 meseca.
Nek je rumen ko ruža rumena.
Pošto se smatra da kada je dete po rumeni, da je tada dete zdravo.
Ali da bude beo, ja mislim da i ne izgori na sunce, ne znam. Ja tako da tako filozofiraš o svakoj pesmi, ali ovo je mnogo lepo. A ne znam šta je hitar.
Hitar je brz.
Pa lasti jesu brze u nebu, mislim, kad lete one su brze.
Ovoga jutra budila vas je glumica
Milica Stefanović.
Sa Ivonom Spaskov
i
Ivan Stanikić. Razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Život vode Tvoje reči tišine Mom srcu gode Tebi sam pronašla sve I sunce I hlad Tebi sam pronašla mir Dobro jutro ljubavi Osmehom me Dobro jutro ljubavi, dobro jutro, 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 dob
7:16, evo upravo je stigla vest da je španski teniser Rafael Nadal osvojio titulu na US Openu, pošto je noćas u spektakularnom finalu posle skoro 5 sati borbe savladao mladog Rusa Danila Medvedeva 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, a su se naigrali. Nadalo je ovo četvrti trofej u Njujorku, ukupno 19. Grand Slam titula. I sada ima samo jedan manje na večnoj listi od Rodžera Federera, dok Novak Đoković ima 16. Nagradni fond US Opena je 57.238.700 dolara. Dobro, svaka čast na dalu. Idemo sada da vidimo kakve su temperature u 7, u Novom Sadu izmereno je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 20 i u Nišu 16. Najhladnije je i dalje u Sjenici gde je 10, ne pomera se temperatura, na Kopaoniku 11, Crni Vrh 12, a najtoplije je u Banatskom Karlovcu, tamo je 23 stepena. Kiša pada u Somboru i u Nišu. Ostatak zemlje, pa pod oblacima, manje ili više, nigde nije skroz sunčano, ima i magle, povedite računa, svakako u ovom košavskom području duva vetar, evo ovde kod nas, kako duva, frizura, teško da će da opstane. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo od sredine dana na severu Srbije u planinskim predelima mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujni jugoistočni, popodne će da oslabi, to je dobra vest. A temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme, pre podne sunce, posle podne povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura oko 27 stepeni i u Beogradu vetar popodne slabiji. A u narednih 7 dana očekuje se umereno oblačno s dužim sunčanim periodima, toplo. Nedelja, ponedeljak, bit će jačeg na oblačenja s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom i padom temperature. Dobro da uživamo mi još uvek u ovim lepim temperaturama, pa i ako padne poneka kiša, naravno da nam neće smetati. Važno je da su jakne i dalje tamo negde duboko skrivene u plakaru. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. O čemu je u stvari reč i šta je to što će doneti dobro ljudima koji se prijave na konkurs koji je propisan ovim pravilnikom? Ovoga jutra razgovaramo sa Lidijom Maćimović, rukovodiocem grupe za programiranje mera za unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Malo je predugačak naziv funkcije, ali najlakše da kažemo iz Ministarstva poljoprivrede.
Je.
Jeste. Šta je uređeno ovim konkursom? Koliko dugo ovaj konkurs traje i ajte malo nam približite za početak tu priču o pravilniku.
Pa konkurs je predviđen pravilnikom, znači propisan je pravilnikom i Uprava za agrarna plaćanja je objavila konkurs koji se može naći na web stranici Uprave. Konkursom su utvrđeni opšti i posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, obrazac prijave, dokumentacija koja se podnosi prilikom podnošenja prijave, kao i dokumentacija koja se dostavlja nakon realizacije investicije, zatim elementi rangiranja podnosilaca prijava, administrativna obrada, kao i donošenje rešenja o pravu na podsticaj i zaključivanje ugovora. Prijave se Upravi za agrarna plaćanja mogu podnijeti do 27. septembra ove godine.
E, dobro, sad ste pobrojali šta je sve konkursom utvrđeno, ajde da kažemo sad konkretno šta je to što neko ima i može da se prepozna u šta može da uloži novac koji će mu, eto, kako kaže pravilnik, biti delom refundiran.
Pa, pravilnikom su predviđena za posjeti dva sektora, sektor ruralnog turizma i sektor umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti. U okviru sektora ruralnog turizma u cilju pružanja ugostiteljskih usluga prihvatljivi...
Nešto nam se sa vezom dogodilo. Ajde da probamo. Lidija, ajde da ponovimo, samo nestali ste nam u sekundi, ajmo samo ukratko, znači izgradnja novih objekata, šta ste još rekli?
Izgradnja novih objekata, zatim dogradnja, adaptacija, investiciono i tekuće održavanje postojećih objekata, zatim opremanje objekata u domaću i radinosti i selskom turističkom domaćinstvu, parterno uređenje dvorišta, nabavka mobilijara, opreme i rekvizita za rekreaciju.
E sad, kažete da su tu su autentični objekti, kako ćemo da izgradimo novi objekat ako moramo da imamo, jer to projekat mora da taj objekat izgleda kao autentičan.
Jeste, znači mi smo pravilnikom predvideli šta se smatra autentičnim objektima i to su Vojvodinska, Moravska, Šumadijska kuća, Brvnara, Vajac ili Salaš. Znači mora da se uklapa u ambijent u kome se nalazi taj objekat ili su oni znači već postojeći pa će se dograđivati, adaptirati, je li tako?
Da, da.
Ili će se samo opremati, znači već ljudi imaju kategorisan objekat, već se bave tim poslom i važno je napomenuti da ugostiteljski objekti moraju biti kategorisani u skladu sa zakonom o ugostiteljstvu. Imamo i sektor onih umetničkih zanata, sa domaće radinosti, da i to ne zaboravimo, ovdje gdje su prihvatljive investicije u ulaganja i nabavku opreme i alata. Također u oba sektora prihvatljivo je i investiranje u promociju nepoljoprivrednih aktivnosti, kao što je, na primjer, štampanje promotivnog materijala, dizajniranje izrada internet stranica i drugo.
Dobro, fizička lica, preduzetnici, pravna lica imaju pravo da se prijave na, za korišćenje ovih podsticaja. Do kada mora da se realizuje investicija? Ako se prođe konkurs, do kog trenutka mora to sve da se ostane?
Prihvatljivo je, znači, investicije koje su već započete od 1. maja tekuće godine do 31. oktobra sledeće godine.
Aha, znači ako se...
Ukoliko su već ljudi krenuli u investiranje, ovi prihvatit će im upravo zagradna plaća troškove, ukoliko su ti računi sa datumom od 1. maja.
E dobro, mi kad smo se dogovarale za ovo uključenje, rekli ste da tu ima previše detalja kada je u pitanju povraćaj sredstava, ali hajde da damo neku okvirnu cifru. Ako neko uloži 3 miliona dinara recimo, koji novac može da očekuje ili vi dajete 3 miliona dinara kada se prođe konkurs?
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investiciju u sektoru ruralnog turizma je 3 miliona dinara. Ali kada je u pitanju sektor starih zanata, odnosno domaće radinosti, onda je maksimalni iznos po korisniku 500.000 dinara. A ukoliko korisnik ulaže za u jedan i u drugi sektor, onda je opet maksimalni iznos 3 miliona dinara. Napomenula bih još da se daje avansno 50% od ukupnog iznosa podsticaja. Znači, ugovorom će se regulisati prava i obaveze podnosi se zahteva i izračunate iznos koji se znači dalje pre i nakon investicije kada se budu pravili računi.
Ima li zainteresovanih? Ovaj konkurs već traje. Da li se neko javio? Da, kakva je situacija?
Pa sam pita, obradu prijava vrši uprava za agrarna plaćanja, a mi smo sektor za ruralni razvoj koji programira meru. Tako da mi baš sada i nemamo ove neke informacije, ali javljaju se i nama ljudi da pitaju, da se raspitaju kako se provodi, da damo neke informacije detaljnije, da nešto pojasnimo i tako. Svakako ovo je vrlo interesantan sektor koji se kod nas brzo razvija i ima zainteresovanih. Računamo da će zaista biti ova mera jako dobra i da će se lepo sprovesti.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Eto, nadamo se da smo i onima koji nisu znali za ovaj konkurs pomogli da razmisle i ovom načinu investiranja i uz ovakvu pomoć sigurno da ćemo se priključiti tom brzom vozu ruralnog turizma. Lidija, hvala vam još jednom. Bila je ovo Lidija Ćimović, rukovodilac grupe za programiranje mera za unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. Sve je to u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. A eto, vama za razmišljanje ko ispunjava ove uslove da se prijavite na ovaj konkurs.
vaše koša jednoga dana. Možda ogluvim, možda oslepim, ja ću i tada čekati ljubav i znaću kada njoj da poletim. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu to, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je to. Da li si ikad voleo ženu do tako večno u jednom trenu? Grudi, možda bez glasa, možda sa štapom, ja ću i tada tražiti ljubav svuda pod ovom nebeskom kapom. Voleo ženu više od svega na svetu tom, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu tom, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da nisi nikad voleo ženu do tako večno u jednom trenu.
Sedam je časova i 30 minuta. Jedna osoba je poginula, jedna je povređena u sudaru dva automobila i jednog kamiona na Ibarskoj magistrali. Jutro su oko 6.15 kod mesta Ćelije u opštini Lajkovac. Povređena osoba prevezena je u Lazarevačku bolnicu. I bez obzira na otvaranje autoputa i rasterećenje Ibarske magistrale, ipak i dalje ovakvih nesreća ima. I da, bilo bi lepo da se to više ne dešava. Šteta što moramo i ovakve vesti da ipak dobijamo. Povređena, lepo vreme u prvoj polovini septembra donosi povremeno veći broj vozila na putevima ka Makedoniji, Grčkoj i Crnoj Gori. Zbog toga i ovih dana na putevima ka ovim zemljama saobraćaj intenzivniji, to kažu iz Automoto Saveza Srbije. I povedite računa. Ako budete popodne vozili, da ćete imati i možda manje vetra, ali svakako jače na oblačenje i kišu i pljuskove, a to i te kako otežava vožnju. Prema informacijama od 5.15 jutros nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kako je to bilo lepo juče gledati odbojkašice. Jeste kad se ima visok pritisak ili slabije zdravstveno stanje, nije to lako podneti. Naročito kad se dođe i do petog seta i do onako izjednačene borbe. Ono je bilo 2-2 u setovima, 11-11 u poenima i onako igrate satima i opet dođete na isto. Međutim, svaka čast našim odbojkašicama kako su umirile sve one hiljade gledalaca u dvorani i kako su uspjele da iskoriste tu drugu meč loptu i da pobede Vlade Radičević.
Odbojkašice Srbije slave novu evropsku titulu. Veliko finale u Ankari odigrano je pred 14.000 navijača koji su bodrili domaću reprezentaciju. Međutim, naše odbojkašice prikazale su najbolju igru na šampionatu i dokazale da su najjače na starom kontinentu, odbranile su titulu osvojenu pre dve godine u Bakuu. Bio je to vrlo uzbudljiv finalni meč. Prvi set dobila je Turska sa 25-21, u drugom Srbija se revanširala istom merom. U trećem opet isti rezultat i vodstvo Srbije sa 2-1. U četvrtom bolja Turska 25-22 i onda u odlučujućem setu posle nekoliko preokreta 15-13 za našu reprezentaciju. Srbija je šampionat završila bez poraza, bila je učesnik tri velika finala od olimpijskih igara do ovog šampionata Evrope. Timska igra donela nam je veliki uspeh, a najviše poena u finalu osvojila je Tijana Bošković 23. Posle velikog trijumfa naših odbojkašica u Ankari i druge uzastopne titule prvaka Evrope, selektor Zoran Terzić je posebno ističe ambijent u kojem je Srbija trijumfovala.
Znate kako, iskreno govoreći, verovatno da se igralo bilo gde drugo, mislim da bi ipak bilo malo lakše za nas, u smislu da bi verovatno dobili ovu utakmicu, ali nekim drugim rezultatom. Tako da teško, izuzetno teško je bilo igrati, međutim, vidite i sami, dešava se da igramo dobro pa da osvojimo prvenstvo praktično sa izgubljenim jednim ili dva seta, dešava se da odigramo malo slabije, opet ga osvojimo. To je samo pokazatelj jedan da je ovo jedna prava ekipa koja u svakom momentu zna šta hoće, koja nikad ne odustaje i koja će uvek ići na pobedu i jednostavno navikla je da pobeđuje i to je dobro za njih.
U trenucima velikog slavlja kapiten Maja Ognjenović kaže da je ponosna na ekipu Srbije.
Ja sam izuzetno ponosna na našu ekipu, čak i u trenucima možda kada se činilo da Turska vodi i da možda imaju meč u svojim rukama, što se kaže, mi smo uspele hladne glave, pogotovo u petom setu, da se vratimo. Bilo je tu od strane klupe, da kažem, jako dobrih izmena u pravim trenucima, neke možda mlađe igračice za koje se nije očekivale, su iznele zaista veliki teret. Moramo da budemo zadovoljni, ovo je ono o čemu smo sanjali, zašto smo skoro celo leto radili, previše emocija i verujem da će trebati par dana da se utisci slegnu.
Ekipu je pored terena bodrila i Milena Rašić.
Verujte da meni nije bilo lako da navijam pred 14.000 ljudi, a kamo i devojkama da igraju danas, zaista svaka im čast na tome. I svaka im čast na povratku u tom petom setu i samoj pobedi, zaista je bilo nešto nevjerovatno. Pa da, to svi očekuju od samog finala, da bude uzbudljivo, da bude pet setova, tako da verujem da smo ispunili sva očekivanja i zaista je bilo prelepo zagledati i zaista presreća sam zbog devojaka i svaka im čast još jednom.
Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević kaže da je ovo fantastičan uspeh našeg sporta.
Mislim da je ovo neverovatan uspeh i trebalo je ovo doživeti. Verujem da nije bilo lako ni pored malih ekrana, ali uživo je stvarno bilo jako teško. Ovo je neverovatan uspeh i za samo odbojku i za celokupan srpski sport. Tako da mislim da su devojke zaslužile doček, naravno, ali neverovatno nešto.
Medalja našim odbojkašicama predao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, a pehar kapitenu Maji Ognjenović Aleksandar Boričić. Čestitku našim zlatnim odbojkašicama uputio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On im je na Instagramu zahvalio za predivno zlato i za to što su proslavile Srbiju. Napisao je: "Naše zlatne odbojkašice podigle su Srbiju na vrh Evrope. Vaše zlato je još sjajnije zbog srčanosti, upornosti i energije koju ste pokazale na svakom koraku do evropskog trona. Srbija se ponosi vama jer ste pokazale vrhunsku igru, izuzetan fair play i borbenost dostojnu najvećih šampiona." Čestitku odbojkašicama uputila i premijerka Ana Brnabić, zatim predsednica Skupštine Maja Gojković i ministri Zorana Mihajlović i Vanja Udovičić, kojim je i dodelio zlatne medalje. Zaslužile su naše šampionke da ih svečano dočekamo večeras od 21 čas ispred Skupštine Beograda.
Navik nam se
Eko.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nadira, eto, eti, eto, mira, halo.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Pitanje jutra.
Petnaest minuta je do 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan ovog 9. septembra. Danas počinje Pride, nedelja ponosa i u narednih nedelju dana mnogo aktivnosti, manifestacija, priredbi, pozorišnih projekcija, to jest filmskih i pozorišnih projekcija će biti organizovano, da bi se i ovom prilikom ukazalo na probleme sa kojima se pripadnici LGBT populacije suočavaju, ali i da bi se ukazalo na to da treba neka svoja prava da ostvare i da prosto treba da žive život kao i svi drugi. Da li su ove manifestacije način koji olakšava život LGBT populaciji i razne reakcije možemo da čujemo, ili možda ipak treba to da rade na neki drugi način? Evo, to je pitanje za vas ovoga jutra. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, koga imamo na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zovem iz Valjeva.
Kažite.
Pa, ništa, izneću vam svoj stav.
Recite.
Što se mene tiče, njihova prava ili prava bilo kojih organizacija se mogu dovesti u razna pitanja. Pazite, vi ako imate dovoljno novca i dovoljno lobista da u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji odredite da li je nešto bolest ili nije, mislim da je to žalosno i jadno. Mm-hmm. A što se tiče prava, mislim, pazite, kakva prava, o kojim prava govorimo?
Mm-hmm. Pa recimo da se venčaju da bi zaštitili imovinu jedni drugima, neki bi otišli korak dalje da usvajaju decu, sve su to aktivnosti na kojima rade da bi mogli da ih ostvare. Da li je ovo?
Da, treba reći javno, znači treba reći javno da ima ljudi koji su protiv.
Mm-hmm.
Ne možete imati to pravo, vi možete imati pravo da se viđate šta god već, ali da vršite to što vršite, da usvajate decu, da ne znam, da imate pravo na brak, mislim da to treba zabraniti.
Uh-huh,
uh-huh. To jednostavno nije ni pravo. Zašto recimo, mislim, da me razumete, strašno je što pola ministara, odnosno pola vlade dođe na takve manifestacije pod znacima navodnika, a neće recimo da dođe na, pola ministara neće da dođe na dan ratnika ove zemlje koje su, ne znam, borili se za slobodu naroda ili žalosno za dan profesora ili ne znam ja zašto. Pa zamislite mi da uvedemo sad dan prava manijaka koji hoće ne znam ja šta da rade. Zamislite taj...
Pa dobro, da li da izjednačimo sad manijake sa ljudima koji pošteno zarađuju za život? To verovatno nije.
Nije stvar u tome da li oni pošteno zarađuju. Niko im ne brani ni da rade. ni da se viđaju, niko im to ne brani, mm-hmm. ali ne možete znači, da propagirate takve stvari.
A da li se vaš odnos prema zajednici promenio od kako se javno organizuju ovakve ne. Parade ili bilo ne. Kakvi događaji? Ne, potpuno ste isto.
Mm-hmm. Niti posećujem, znači jednostavno okrenem glavu i idem svojim putem.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. 3225299 i 3225099. Da li nedelje ponosa pomažu da se promeni položaj LGBT zajednice u našoj zemlji? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko, dobro jutro.
Svako gospođo ima pravo na svoj život kako želi da ga organizuje i kako želi da ga živi. Da li će da on živi u zajednici sa istim polom ili sa različitim, to je apsolutno njegova stvar. Mene druga stvar brine, što ta LGBT populacija nameće svoje mišljenje drugima. Apsolutno ne mogu da se složim zbog čega ta parada ponosa mora da prođe kroz najvažnije ulice u Beogradu. Znači, ako žele da dignu svoj glas, da skrenu pažnju na svoja prava, neka zakupe ili sala centar, ili ovu dole dvoranu sportsku, neka naprave neki kongres, neka se organizuje, neka izdaju neki svoj proglas. Oni apsolutno svake godine insistiraju da prođu glavnim ulicama, da budu primećeni, da ih čuva puk milicije ili vojske. Znate ono, njihova zastupljenost u medijima, to je apsolutno nedopustivo.
A što mislite, da li ćemo dočekati da se jednom prošetaju i oni, kao i mnogi drugi, a da ih ne čuva puk milicije, nego da se lepo prošetaju?
Apsolutno mi nije bitno da li će pored mene proći gej ili straight osoba. Apsolutno nemamo tome mišljenje. Ja mene brinu druge stvari. Mislim da u Republici Srbiji ne postoji zakon o pornografskim sadržajima.
To ste upravo. Ima zakon, nego nekako...
Vi ne mogu da vam opišem, vi uđite u MTS, uđite u Telenor, uđite u sve ove telekomunikacione kuće. Vi ćete vidjeti da je to otvoreno propagiranje tih sadržaja. I oni ministri se, znate, oni kažu, slikaju se, odu na paradu ponosa. Oni su prvi koji kupuju te pakete.
E, dobro, sad nećemo, ne možemo da ih optužujemo da nešto rade, ne znamo mi da li to rade. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Igor iz Kruševca
ovde. Izvolite, Igore.
Ja mislim da u Srbiji nisu ugrožena prava ničija, pa ni njihova LGBT populacije.
Ali moram da vas pitam, šta
kažem,
su prava?
Nisam zagovornik toga, ali mi ne smeta niko neka šeta gdje ko hoće slobodno. Možda je to eto dokaz zrelosti, da kažem, po zapadnom sistemu, oni bi to tako možda rekli. Lično sam, znači, moje mišljenje je protiv toga, ali mi ne smetaju. Nemam nikakve loše namere prema njima, ništa nikome ne smetaju. I eto, to sam htio da
kažem. A da li vam se vam ranije smetalo ili prosto ili to vaš stav od uvek? Prosto me interesuje, evo, koliko godina se već održavaju. Pre 10 godina smo imali haos po Beogradu.
Manje se pričalo o tome i to je bilo kao negde gurnuto u hlad neki, da kažem. Sada je to malo izašlo na svetlost dana i sada oni kojima je to mnogo smetalo, oni sad jednostavno više se ispoljavaju, više to sad oni tako shvataju, ali na kraju šta ko hoće, ko će s kim nekud ići, nek ide ko šta. Ali sam protiv brakova istopolnih, jer to mislim da to ne vodi nekom napretku.
A šta mislite ako dvoje ljudi žive zajedno 20 godina i ulažu u taj stan zajedno i kreće ili dižu kredit, prosto zakonski da mogu da naslede jedno od drugog?
Može na kraju, ako su u nekoj, može i vanbračnoj zajednici brak, nek budu.
A, mislite ugovor neki da potpišu, prosto da ne bude brak, jel?
Mislim da bi najpravilnije bilo, najtačnije, da svi to mi se izjasnimo na nekom referendumu.
Aha,
što ne.
Dobro.
Cijelo društvo da vidimo da li smo za to ili smo protiv toga. Ako većina prihvati, naravno, nek bude, da što ne.
Hvala vam, mnogo vam hvala što ste se javili, prijetno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nebojša iz Kragujevca.
Izvolite, Nebojša.
Pa evo, što se mene tiče, ima razlike, naravno, kad je bio onaj prvi Pride, ako se sećate, to je bilo toliko nasilja, toliko je bilo dok sada, mislim da je to ta njihova šetnja slobodnija, tako. No, mislim, nema toliko više policajaca kao onaj prvi Pride, to je bio stvarno rizično po život, mislim, po njihov život, znate. E sad, ono što meni je tad prvi put, ja nisam uopšte znao da postoje toliko ljudi koji su geji, ja sam to čuo, slušao, ali što kaže predsjednik slušat, nije se to toliko o tome eksponiralo, niti šta, ponešto se natuje i tako. Međutim, kad sam ja vidio koliki je to broj ljudi i da ih ima toli, u tom broju, malo sam se informisao, da kažem, ajde da kažem, edukovo, ljudi se takvi rađaju, oni ne postaju tokom života gej, vrlo mali broj ljudi procentualno postane gej u toku života, ono što sam ja saznao iz nekog interneta, čitanja i tako dalje, znači ljudi se takvi rađaju, kad se neko takav rodi, on se rodio takav, ne možete vi sad njega da, on ima prava da živi, jel tako?
Tako je.
Sad što se tiče ovih zakonskih stvari koje oni žele, apsolutno sam protiv tog uvođenja tih istopolnih brakova, a naročito sam protiv usvajanja dece, to bi bila katastrofa, znate, sad što se tiče tih imovinskih odnosa, ako je to, mislim, neki razlog, postoje milion drugih načina, nasledni ugovori i tako dalje, da ne nabrajam sada, vi možete, ja vama mogu moje imanje da ostavim, ako vas nikad u životu nisam video, razumete, postoje testamenti, postoje milion, ne bi, nije to baš,
ne biste baš da gledate snimak iz opštine, pa, kako je jedno i drugo govore da, jel da?
Pa ajde, snimak iz opštine, opet i to je privatna stvar, snimak iz opštine.
Pa šalim se, ali kažem, ne bi, mislim, prosto niste za...
U nekom našem hrišćanskom društvu to nije baš ovaj neko pravilo i tako dalje. Oni sami treba biti da budu svesni da je ovo, da je većina, velika većina ljudi su straight orijentacije, da ljudi, razumete, znači i oni sami na neki način treba da se paze. Ovo je društvo takvo kakvo je, mi sad ne možemo da promenimo to, razumete, vi ćete sutra dan dobiti i sad uvek se skreće na to, pominju se neki manijaci, mislim, tamo poslati ljudi nisu manijaci,
tako je, da.
Ali imat ćete recimo sutra neku paradu ljudi koji vole afere, da kažem po srpski, šaleracije. Pa i oni se traže neka prava.
Koje prava bi mogli oni da traže?
Ne može. Jednostavno, to je jedna stvar koja je u ovom društvu malo drugačija. Ono što bih samo htio da kažem, apsolutno sam protiv zloupotrebe tih ljudi.
Da, da. Tako. Da pustimo ljude da žive svoj život, jel tako? Da, ali da ne bude...
Samo, izvinite, pogledajte sada vi šta radi taj zapadni svet. Sve te neke države koje bi oni da kažem disciplinuju, oni im uvode to neko pravilo, morate da imate gej paradu. I onda ko nema, kao što je Rusija ili tako neke zemlje, oni kažu, a pa vi tu nema demokratije. Tu istu demokratiju ne žele da sprovode na Kosovu ili u Saudijskoj Arabiji i tako dalje. I to mi malo, da vam kažem, bode oči.
Ta selektivna, da.
I oni sami protiv toga treba da ustanu, znate.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. Dobro jutro. Ko je sledeći?
Dobro jutro. Ivica Drenina.
Izvolite.
Pozdravljam vas i sve slušao.
Hvala.
Pa ne znam, evo rečeno, je sve docet ono baš kako sam ja mislio, ali u suštini, za moj pojam, je to bolest. I niko ne pokušava da to leči. A imamo doktore, imamo sve. I sami ti doktori govore da je to bolest. Niko ne radi na tome da se to leči. Nijedan taj gej nije pokušao da se leči. Ja ne znam, a propagiraju svi da je to normalno. Nije normalno.
Pa sad nekako da vam kažem, lečili su oni to, nego nije bilo tu uspeha. Da,
bili uporni.
Da.
Ja da vam kažem psihički to, pazite, nisam doktor, pa ne znam, ali sam čuo od ljudi. Kaže, kad psihički bolestan čovjek shvati da nije normalan, doktor je uspeh, kad on shvati da nije normalan, on je već njega pola izlečio.
Dobro, hvala vam, što ste se javili, hvala vam, prijatno, dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite u programu.
Dobro jutro. Pratim sad ove razgovore, a čitam malo i na Facebooku, sad se sprema prva parada u Sarajevu i moji prijatelji.
A bila juče? Aha,
I tako, i tamo je tako vrlo živa ta debata. Moj utisak je da su to nametnute teme da ne bismo pričali onome ko nam uze resurse, ko nam pokupova, odnosno uništi fabrike, ko nam uništi ekonomiju, ko nas dovede dovde dokle smo i kuda ćemo dalje, zašto su bolji strani investitori od domaćih i tako dalje. Mislim, jednostavno smatram da ljudima dati prava, treba dati prava ukoliko nekog drugog ne ugrožavaju i tačka. I da to ne treba da bude tema toliko šire, toliko široke debate i tolikih strasti. Jednostavno nema pravo niko na nasilje osim policije u zakonsko definisanim uslovima, jel, odnosno situacijama i tačka. I šta sad ima da pričamo o tome da li treba njih sprečavati ili ih ne treba sprečavati? Pa naravno da ne treba nikog sprečavati ukoliko ne remeti javni red i ukoliko ne atakuje na nekog drugog. Tako isto i s ovim, da li su njihova prava ugrožena? Pa pojma nemam, nek ljudi o tome govore ako misle da jesu i ako zaista jesu i ako neka to ide.
Ali mislite da se priča previše da bi se bacila prašina u oči i skrenula pažnja s nekih drugih tema, jel?
Upravo to. Upravo to. Mislim, ono, gde se dedoše naša prava, dakle, svih nas. I onih koji su gej, i oni koji su straight, i pravo na rad, i pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, i pravo na besplatno školovanje, i tako dalje. Mislim, jednostavno, to je nešto što više ne postoji. Vi možete da budete otpušteni tek tako, bez, ono, čim
sve se to promenilo, popreko
vlasnika ili šta ja znam, jednostavno sva druga prava su pogažena i to su prava svih nas, dakle i onih koji su straight i onih koji su, i umjesto da se organizujemo svi zajedno u zaštiti svojih prava, mi se onda delimo po tome da li smo za prava,
da svako žena, po neko pravo tražite,
za prava nacionalnih, za prava polnih, za prava ovih, za prava onih, jednostavno vrši se jedna društvena fragmentacija, ono, cepka se društvo na sve moguće osnove da se slučajno ne bi ujedinilo oko onoga što je interes svih nas.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. Dobro, hvala svim slušalcima koji su se javili. U oko 8.15 nam u program dolazi Goran Miletić, jedan od organizatora Prajda. Eto, prilike i da vidimo kako će biti organizovana ova nedelja ponosa, a i eto da malo popričamo upravo o tim neostvarenim pravima zajednice i zašto se u stvari organizuju svi ovi događaji. 4 minute do 8, dobro jutro.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo, ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostajem svoja, pa nek me voli drugi bolji od mene. Ti menjaj druge, menjaj sve, al meni ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozbi rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli,
odmah ti, od tebe. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odbojkašice Srbije odbranile su titulu evropskog šampiona, pošto su Ankari savladale Tursku sa 3-2 u finalu kontinentalnog prvenstva. To je treće zlato za Srbiju na evropskim šampionatima, a do Pehara su izabranice Zorana Terzića stigle bez poraza. Doček je od 21 čas ispred Skupštine Beograda. Gradonačelnik Zoran Radojičić izjavio je za RTS da se grad već sprema za slavlje.
Naše službe su već krenule da pripremaju ovu lokaciju za proslavu. Odbojkašice sleću u 7.25, njih očekujemo ovde oko 9.21.00 i verujemo da će biti puno građana i Beograda i Srbije koje će doći da zajedno sa odbojkašicama proslave taj veliki uspeh. Kažem, mi se uvek identifikujemo sa njihovim uspehom i sa njihovom borbom, a one nesebično taj uspeh dele sa nama i to je stvarno velika stvar.
Premijerka Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Luksemburgu na poziv premijera te zemlje Xaviera Betela. Razgovaraće o razvoju saradnje i evropskim integracijama. Predsjednica vlade Srbije prisustvovaće seminaru koji organizuje Startup centar Privredne komore Luksemburga, gde će jedna od tema biti digitalizacija. Premijerka Brnabić će također prisustvovati svečanoj ceremoniji povodom 75 godina od oslobođenja Luksemburga u Drugom svetskom ratu. Revizija istorije koja se dešava u Hrvatskoj je zastrašujuća, ne samo za Srbiju i region, već za celu Evropu, izjavila je Ana Brnabić i upozorila da je to problem koji prevazilazi našu zemlju i da je to problem Evropske unije. Premijerka je za N1 rekla da je sve više incidenata u Hrvatskoj, napada na, kako je istakla, malo ostalih Srba, kao i da ti incidenti nisu izbegli ni povratnike. Na Fakultetu političkih nauka danas se održava peti u nizu razgovora vlasti i opozicije u okviru dijaloga 2020 i bit će posvećen problemima biračkog spiska i izborne administracije. Do sada su, pored uvodnog sastanka, organizovana tri tematska panela o finansiranju izbornih kampanja i medijima u izbornom procesu. Na lokalnim izborima u Medveđi, održanim juče, izašlo je 67,7% birača i prema preliminarnim rezultatima, lista SNS-a na kojoj su bili kandidati SPS-a i Jedinstvene Srbije osvojila je 64,7% ili 18 od 25 odborničkih mandata. Sve liste koje su učestvovale na izborima u Medveđi ušle su u lokalni parlament. Priština će kad tad morati da ispuni preuzete obaveze, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i naglasio da je Prištini jedino na umu status i priznanje od Srbije, ali da od toga neće biti ništa. Neće biti lakog i održivog rešenja za pitanje Kosmeta, to nas neće pokolebati i svaka podrška Srbima na Kosovu i Metohiji biće još snažnija, rekao je Đurić za Večernje novosti. Dodao je da od novog posrednika Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine, koji će zameniti Federiku Mogherini, očekuje da bude statusno neutralan i da povrati kredibilitet dijaloga koji je narušen potezima Prištine. Militantna grupa Hezbolah saopštila je da je oborila izraelsku bespilotnu letelicu iznad Južnog Libana, ubrzo pošto je prešla iz Izraela, preneo je Reuters. Prošlog meseca vođa Hezbolaha zapretio je da će se njegova grupa suprotstaviti i oboriti sve izraelske letelice koje uđu u libanski vazdušni prostor, što će, kako je ocenila agencija, pooštriti tenzije u regionu. Jutros oko 6 časova u mestu Ćelije u opštini Lajkovac na Ibarskoj magistrali u saobraćajnoj nesreći jedna osoba izgubila je život, potvrđeno je RTS-u. U lančanom sudaru učestvovala su dva putnička i jedno teretno vozilo. Saobraćaj na tom delu magistrale ponovo je uspostavljen. Tradicionalna književna manifestacija 38. Matićevi dani posvećena velikanu srpske književnosti, nadrealisti, eseisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću počinje u podne u njegovom rodnom gradu Ćupriji. U petak 13. septembra u Narodnoj biblioteci, koja se nalazi u rodnoj kući pesnika, bit će održan okrugli sto naučni skup o njegovom životu i stvaralaštvu pod nazivom Dušan Matić danas. Rafael Nadal osvojio je titulu na US Openu, pošto je savladao Danila Medvedeva sa 3-2 posle gotovo 5 sati borbe. To je Nadalova 19. titula na Grand Slam turnirima, a četvrta na US Openu. Košarkaši Srbije pretrpeli su prvi poraz na svetskom kupu u Kini. Španija je pobedila sa 81-69, pa će naša reprezentacija u četvrtfinalu sutra igrati protiv Argentine. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Od sredine dana na severu i u planinskim predelima mestimično pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova i 6 minuta, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama smo i ovog 9. septembra do 10. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Aleksandar Radović. Ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom trećem satu pričamo sa Goranom Miletićem iz organizacije Prajda, Nedelje ponosa. Danas to počinje u Beogradu, je to u pitanju. Jutro smo popričali sa vama o tome koliko ovakve manifestacije pomažu promeni statusa LGBT zajednice u našoj zemlji. Eto, popričat ćemo i sa Goranom. Imali promene, imali razlike. Danas počinje kampanja kao priprema za nacionalni dan davanja, koji će biti održan, koji je u stvari 9. oktobra, obeležen 9. oktobra. I u program ćemo uključiti Draganu Jovančević, izvršnog direktora Srpskog filantropskog foruma. Kako će cijela kampanja izgledati, kome je taj novac koji će biti sakupljen za nacionalni dan davanja i u celom ovom predperiodu biti namenjen. I tako, ima tu dosta tema i pitanja na koje treba odgovoriti. U svakom slučaju, negde posle pola devet razgovaramo sa njom. I pred kraj ovog sata slušamo prilog naše Danice Mirić o tome koliko i kako Bujanovac kao opština pomaže socijalno ugroženim građanima. Usput, naravno, sve informacije, vesti koje stižu, delimo ih sa vama. Večera su 9 doček zlatnih odbojkašica. To prosto ne možemo. Stalno vrtimo u krug kako je to bilo juče i teško za gledanje, ali sjajno, stvarno, svaka im čast. Lepo bi bilo da večeras bude što više, posebno mladih ljudi, školaraca. To su pravi uzori. To je on, to je pogled u budućnost. Tako da, eto, pozivamo sve večeras u 9 ispred gradske skupštine u Beogradu, gradonačelnik Beograda kaže da pripreme traju i da će sve biti spremno za večeras. E, samo da vidim da smo dobili najnovije podatke, često ne budu već u ovo doba, ne, još uvek nemamo najsvežije podatke, ali ajde reći ću vam prognozu. Vetar duva ovde u ovim područjima jug Banata, Donje Podunavlje, bude povremeno i olujni, ali popodne će da oslabi, tako da će ipak biti malo lakše. Temperatura u zemlji danas od 25 do 30 stepeni, a u Beogradu oko 27. I popodne se očekuje na oblačenje, malo jače na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina. Tako da, eto, ako ostajete na polju duže, opremite se da kišobranom ili nečim što će vas zaštititi od kiše. Kažu meteorolozi, narednih dana umereno oblačno s dužim sunčanim periodima, toplo. Da će da zahladi, hoće, ali tamo tek nedelja, ponedeljak, do tada da uživamo u ovim vremenskim uslovima. Toliko u uvodu, a sada
Srpski na srpskom.
Pre 10 godina uvedeni su biometrijski pasoši i sad je došlo vreme da produžim važenje svoje putne isprave pre nego što odem na letovanje. Svakodnevno na televiziji upozoravaju da su gužve ogromne i da je bolje da na vreme zakažemo termin. Ali slobodnih termina naravno nema, pa sam odlučila da krenem prvim jutarnjim autobusom i da stanem u red ispred policije. A kako ističe datum važenja i muževog i sinovog pasoša, i njih sam naterala da krenu sa mnom. Kad smo stigli ispred policijske uprave na Zvezdari, čekalo je puno njih. I tek nakon 2 sata čekanja u redu setila sam se muževe Snaje, Jakovove žene koja radi u Ljermontovoj. Pa smo odlučili da se vratimo kući, pa sutradan nju da pozovemo i zamolimo da nas nekako pa ugura bez čekanja. Pošto je jedna sinova prijateljica takođe bila s nama u redu, on je odlučio da sačeka sa njom. Posle 4 sata konačno je stigao na red, a muž i ja smo se ipak uzdali u rođaku iz Ljermontove. A posle bismo mogli njegovog brata Jakova i Snaju da izvedemo na ručak.
Pored problema sa pasošem, primetili smo i problem sa građenjem prisvojnih prideva. Od imenica muškog roda sa značenjem rodbinskih odnosa, prisvojni pridevi najčešće se izvode sufiksima ov i ev, rođak rođakov, ujak ujakov. Izuzetak je imenica sin, čiji prisvojni pridev glasi sinovljev, a ne sinov. Prisvojni pridev imenica brat i muž ima 2 oblika, bratov i mužev i bratovljev i muževljev. Te možemo reći da gospođa nije pogrešila što je odlučila da produži i mužev pasoš. Pravila naziv ulice koja nosi ime po ruskom piscu Ljermontovu je Ljermontovljeva, a ne Ljermontova. Od prezimena sa osnovom na ov i ev, prisvojni pridev se izvodi sufiksom ljev, te je tako ulica Ljermontovljeva kao što je bolest Bazedovljeva, a ne Bazedova. Isto tako norma preporučuje da imenice na ov, lopov, lažov, na takav način grade prisvojne prideve. Dozvoljeni oblici su lopovljev, lažovljev. Po istom principu prisvojni pridev imena Jakov biće Jakovljev, a ne Jakovov. Tako se izbegava udvajanje istog sloga i mogućnost ispadanja jednog od njih.
Srpski na srpskom.
U Ljermontovljevoj smo sutradan sve završili za 20 minuta. Nismo se puno obazirali na komentare ljudi koji su čekali i govorili da nemamo zakazano, da je moj Miroslav lažov, da je ušao preko reda i preko veze, a da sam ja lažovljeva žena. Jedino što mi je u tom trenutku bilo bitno jeste da su pasoši tu. Ovo iskustvo zbližilo me sa Jakovljevom ženom. Sad kad imam važeći pasoš, odlučila sam da zajedno letujemo. Uz onaj ručak zahvalila sam joj i Pisarevljevim romanom Kovčeg. Jedino sam se kasnije zapitala, pa ako je ona Jakovljeva žena, da li sam ja Miroslavova ili Miroslavljeva?
Muška lična imena koja se završavaju na slav mogu graditi prisvojne prideve na 2 načina. Prvi je dodavanjem sufiksa ljev, kada dobijamo oblike Miroslavljev, Tomislavljev, Vladislavljev. Međutim, kod ovakvih imena nije pogrešno izvoditi prisvojne prideve ni sufiksom ov, pa on može glasiti i Miroslavov, Vladislavov i Tomislavov. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Maša Tomić i urednik emisije Mirjana Blažić.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. O,
si jastukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina zamrzne mi reči koje šaljem.
Časove i 19 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan prema merenjima u 8 časova. U Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 21, u Kragujevcu isto toliko i u Nišu 20 stepeni. Najhladnije je na Koponiku gde je 11, u Sjenici je 12, najtoplije 23 stepena u Kikindi. To bi trebalo trenutno da bude najtoplije mesto u našoj zemlji. Oblaci su svuda, a kažu meteorolozi popodne i kiša i pljuskovi i grmljavina. Do petka, subote ovako prijatno, toplo, tu i tamo oblačno, po neki pljusak, a kažu od nedelje i zahlađenje.
Gost jutra.
Danas u Beogradu počinje, u našoj zemlji u stvari počinje Pride, nedelja ponosa. Sa vama smo u pitanju jutra pričali o tome da li ovakve manifestacije menjaju položaj LGBT populacije u našoj zemlji, a evo sada ćemo imati priliku i sa Goranom Miletićem iz Pride-a i jednim od organizatora cele ove nedelje ponosa upravo da pričamo i o tome, ali i o celom događaju. Prvo, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Pa ajde da krenemo od toga, da li ovakvi događaje, evo vi ste od početka u celoj ovoj priči, godine prolaze, imali nekog pomaka, da li se položaj menja?
Pa ja na ovom pitanju uvijek imam prilično jasan odgovor. Mm-hmm. Dakle, pomaka da li ima? Da. Ima, ima pomaka, sva istraživanja pokazuju da pomak postoji i bez obzira šta mi misli, da li nam se činilo da nema, da to ne pomaže i tako dalje, veoma jasne istraživanja pokazuju da ima. Koliki je taj pomak, da li je taj pomak dovoljno brz, dovoljno jak, da kažemo da li je taj progres onakav kako bi trebao da bude, naravno ne. Nije onakav, ne ide sve onako brzo kako to je išlo u zemljama zapada, kada se tamo nešto menjalo pre 30-40 godina, dakle ide sve u zemljama Balkana mnogo sporije, međutim bude nekih iznenađenja kao što je juče bilo u Sarajevu, dakle ono što se tamo desilo juče je vrlo veliko iznenađenje, pozitivno iznenađenje, ali kažem u Srbiji se menja, dakle ljudi sve više shvataju da postoje neki problemi, da postoji nasilje i diskriminacija i to se menja. Istraživanja također pokazuju da samo za godinu dana, sećam se kad smo radili između 2015. i 16. se duplirao broj građana Srbije koji poznaju neko ko je pripadnik LGBT zajednice, kasnije je i premijerka Brnabić stupila na dužnost prvog ministra pa onda premijerke, onda sada ne može niko u Srbiji da kaže da ne zna neku osobu koja pripada LGBT zajednici, a to je značajno zato što su istraživanja pokazala da svako ko poznaje nekoga naprosto se mnogo jasnije suprotstavlja nasilju i diskriminaciji. Od onoga da nas treba pobiti, što je bio light motiv negde na možda i na društvenim mrežama pre 10 godina, stigli smo dosle, ma šta vi više hoćete? Dakle, ja ne razumem zašto vi demonstrate i šta hoćete i tako dalje. Tako da u toj komunikaciji nema toliko puno tog nastrog elementa. Bilo je par puta ove godine da sam imao na mrežama, ali to je mnogo blaže, znate, to dolazi od nekih, da kažemo, od skoro dece, dečaka koji imaju 14 godina, pa verovatno žele da se dokažu, koji ne shvataju da je to kažnjivo. Kažem, mnogo manje ima tih pretnji koje su zaista bile ozbiljne kao ranije. Dakle, tog pomaka ima, u javnom prostoru se diskutuje, evo i mi sedimo sada, pričamo potpuno normalno, ne pričamo o tome da će u nedelju 15. septembra liti krv u ulicama, yes, kao što je bilo pre 10 godina, nego pričamo o tome da li postoji pomak.
Što dakle, je već ogroman napredak
veoma,
u odnosu na
veoma,
neka vremena.
Nemerljiv napredak. E sada, da li je naš napredak isti onakav kakav bi trebao da bude, obzirom da smo mi članica Saveta Evrope, dakle to je jedna evropska organizacija u kojoj kad se članica postoje određeni standardi demokratije i ljudskih prava, znači to nije Evropska unija, to je negdje da smo članovi 2003. godine, nismo mi još na tom nivou i tu sad već kreće debate o registrovanim partnercima, ali ta debata je ipak u Srbiji došla na neki normalni nivo, dakle ljudi nisu više toliko srčani da je to neprihvatljivo, ljudi shvataju, čak i desničarske stranke u Srbiji kažu pa dobro, ako dva muškarca ili dva žene žive zajedno, treba to nekako regulisati.
Jeste,
zakon,
i to je bilo i u pitanju jutra. Pa dobro, ne mogu se venčavati, ali ima onih ugovora o doživotnom izdržavanju, što je već veliki pomak od onog nekšta.
To je upravo registrovano partnerstvo. Yes. Registrovano partnerstvo, dakle se nazove brak, ali imaju ta prava nasleđivanja, prava da imaju zajedničku imovinu, da posećuju jedni drugi u bolnici, eventualno u zatvoru, da imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Dakle, to su tih 5 prava. Mi kada smo pitali građane Srbije šta misle o tome, da li ljudi treba da imaju, da li su za brak, 90% građana rekao ne. Ne, nisu za brak. Ali kada ih pitate da li ste za to da mogu da nasleđuju, skoro 55-60% građana kaže da. Oni ne vide u tome, da. Kada vi ta prava razložite...
Brak negde označava onu neku tradicionalnu, yes, zajednicu, a ovo se negde kosi sa, yes, tradicionalnim navikama.
Očigledno da smo mi negde tu sada u Srbiji. Mislim da je dobra stvar što ta debata više nije toliko, ne nosi toliko nasilnih, agresivnih momenata. Ja sam bio pozitivno iznenađen da čak i te desne stranke koje nekako su promenili, ili Dveri i ostali, koji su se nekada jasno protiv. Oni su rekli, pa dobro, mi nemamo ništa protiv tome. To je neka debata, možemo o tome da pričamo. Ja verujem da će taj zakon usvojiti u nekoj bliskoj budućnosti. Crna Gora je na pragu da usvoji takav zakon, a onda se u Srbiji uvijek jada ta zavist. Pa kako sad u Crnoj Gori to može, a kod nas ne može. Tako da sve to ide nekim tokom. Naravno da nismo zadovoljni u smislu da postoje i dalje incident, postoje nasilje, dakle postoje trenuci kada je neko napadnut, kada je neko diskriminisan, dakle postoje i sudske presude, imamo puno slučajeva pred poverenicom, dakle sve to nije idealno, ali da pomak postoji, kao što smo zaključili
pred 10 godina, to je činjenica. To nasilje ima ga i tamo gde nije osoba iz LGBT zajednice, i to nasilje negde u korenu treba saseći prema kome god da je usmereno, prosto to treba eliminisati.
Ja mislim da kada govorimo o nasilju, prvi problem koji mi imamo u društvu i koji mislim da treba promeniti je mi već od onog najnižeg nasilja kada se dešava u školskim dvorištima, govorimo sa nekim eufemizmom kao to je vršnjačko nasilje. Da. Pa mi to nasilje, o njemu govorimo kada je manje bitno, kao vršnjačko, malo deca se pobiju, pa nema veze, deca se pobiju, to je normalno. To nije normalno, dakle ako se oni biju, ako se neko ko ima, ne znam, 7, 8, 9 godina, 10 godina, bio u školskom dvorištu, sad drugovima, to nije neko vršnjačko nasilje. To je nešto ozbiljno gde država i gde sistem mora da reaguje od najranijih dana. Jer ako se to ostavi tako kao vršnjačko nasilje, prepusti se nekom ko baš i ne reaguje, dakle prosvetnim vlastima, dakle neće da dobro da izađe i mislim da tu treba početi, tu treba najviše raditi. Čini mi se da smo to kao društvo poklekli, dakle u tom delu gde najviše treba raditi, jer vi kada dođete već u 16, 17, 18 godina, tu onda represivni aparat mora da radi. Zato
jeste,
se
a to su već formirane ličnosti koje se teško menjaju. Koji je trenutak, pričat ćemo naravno i o programu Pride, ali evo i ovom interese, koji je trenutak kada neće više biti potrebe za Prideovima i za paradama ponosa?
Pa nema tog trenutka. Dakle, to je debata koja postoji u nekim najrazvijenim zemljama, dakle, postoji u Švedskoj, ne znam, u Americi, da li je potrebna Pride, kao evo, toliko smo toga stvarili, ali vi uvek imate nešto gde država neka prava ne daje, postoji čak negde gde se dostignuti nivo prava vrati i tako dalje. Dakle, čak i u onim zemljama gde je sve gotovo pa dobro, kao Norveškoj i Švedskoj, tako da vi uvek imate nešto što nije dovoljno dobro, ili imate 10 slučajevi nasilja i slično. Ne verujem da će nestati potreba za Prideom, ne verujem da će nestati ta potreba za vidljivošću zajednice. Pride je nastao kao autentičan izraz protesta i ideje da vi možete budete ono što hoćete, da zbog toga ne treba trpite diskriminaciju i nasilje. Dakle, ja sam ponosan na to što jesam, šta god da sam, da li ste žena, da li možda imate invaliditet, da li pripadate nekoj etničkoj grupi, da li imate tu seksualnu orijentaciju, ali vi ste to što jeste i naprosto ne treba se stidite. A nekako sistem, mi znamo kako je i u Srbiji društvo, vas tera kad ste drugačiji, da li nosite naočare, imate više kilograma, možda ne čujete dobro ili šta god, da se vi stidite bilo čega što je drugačije. Kao što sam rekao, to počinje od školskih dana, gde vam svaka drugost je prilično onako razlog za maltretiranje. E, to je nešto što se očigledno neće u Srbiji brzo promeniti i mislim da nažalost će biti nam još dosta razloga.
Da, mnogo godina još da se to održava. Moto ovogodišnjeg Pride-a, kako ste sve organizovali, ajde krenemo od otvaranja danas.
Da, tema je Ne odričem se, to je krenulo kada je organizacija Da se zna imala jednu odličnu kampanju vezano za onu našu, da kažemo, tradicionalnu stvar, da se roditelji odriču dece ili žene ili ne znam koga zbog...
Pa sve preko novina na naslovnoj strani.
Ima u Srbiji. Dakle, i onda ta ideja na odričem sa sina ili čerke zato što pripada LGBT zajednici, to je jedna prelepa kampanja koja je bila naisla na nas zaista jako veliki pozitivan odjek. I onda smo mi samo to produžili tu kampanju i proširili smo je na odričem se tolerancije, na odričem se sebe, na odričem se prijatelja, drugova, slobode, mnogo pozitivnih stvari koje imamo u životu, na odričem se svega toga, a odričem se nasilja i diskriminacije koje smo već pomenuli. Dakle, to je naša kampanja i naš moto ove godine. Tako će Pride početi danas u 12 sati. Pride Week će početi danas u 12 sati pod tim motom i završava se sve šetnjom u nedelju u 17 časova. To je jedna velika novost da smo malo pomerili popodne. Neće biti u 12 sati, nego smo malo pomerili popodne zato što često bude sunce i slično. Da, tako da ove godine je lipa nešto malo duža.
Prognoza malo nije dobra. Dobro, ispratite, kažu da će zahlađenje i kiša u nedelju.
Vidjet ćemo, to je, pratimo prilično puno vremenske prilike. Kažem, juče isto u Sarajevo je bilo tako.
Sarajevo je isto jako važno, prvi put je održan parada.
Da, oni su prošle godine imali neku opstrukciju od strane policije, ove godine je prvi put održano. Bilo je jako puno u društvu debate o tome, kao kod nas pre 10 godina. Ja sam vidio bukvalno iste stvari, iste argumente i tako dalje. Bile su tri kontra protesta koji su imali oko 200 ljudi, tako. Međutim, kada su ljudi počeli da dolaze, to je bilo opšte iznenađenje. Dakle, oni su očekivali 500 do 700 ljudi, došlo je oko 3000 ljudi, možda čak i više. Dakle, bilo je jako puno ljudi i to je sve proteklo u najboljem redu. Policije je bilo negde možda oko 1000. Dakle,
opet sad vidim naslove da su snajperima čuvali.
Pa gore su bili snajperi zato što znate, nije niko od nas prve godine, ako gledamo 2010. šta smo mi tada sve imali, ono što se ne zna, šta je policija izvodila od helikoptera do raznih stvari, mislim, imali smo i mi to 2010. nije baš da nije, sada je to sve 10 godina kasnije drugačije mnogo u Srbiji, to je prva godina, nisu znali šta da očekuju, ja verujem sada bi napravio opet, ne bi možda bilo toliko, bilo je dosta pripadnika diplomatskog kora i tako dalje, takav je assessment bezbednosni bio.
Nekako ali bolje da se preventiva...
Da, ali moram da kažem da je bilo ipak u Sarajevu, ljudi su sedeli u kafićima, mi to prve godine nismo mogli da priuštimo, mi smo zaista bili hermetički zatvoreni, u Sarajevu ipak to malo juče bilo opušteni, ulazili ste na jedno mesto, ali ipak ljudi su neki ostali, sedeli i bilo je jako puno podrške sa stanova, ljudi su aplaudirali, mi to imamo tek sada u Beogradu, na prve godine mi nismo imali ljude koji nam aplaudiraju svojih stanova i tako dalje, toga je bilo jako puno juče u Sarajevu, tako da eto, malo poradimo, ali su naravno u Sarajevu su učili od Beograda, imali smo jako puno svake godine gostiju iz regiona, onda mi jedni od drugih učimo jako puno, jesu stvari, sve stvari vrlo slične u ovom regionu.
Sličan pristup. I ono što je slično, što je podjednako, teško je biti pripadnik LGBT populacije u malim sredinama. To je u stvari najveći iskorak, da u maloj sredini neko, kako vi to kažete, se autoje, da i se izjasni da je to, da pokaže da je to. To je u stvari, me interesuje kakav je tu pomak u odnosu na recimo pre 10. Lako je biti u Beogradu, mislim lako, mnogo je lakše u Beogradu biti.
Pa to jeste, to je neka priča zaista, možemo kažemo da je to zaista priča prosečnog gej muškarca ili lesbijke ili biseksualne trans osobe, dakle ukoliko žive u manjim sredinama, oni uglavnom sa 18 godina dođu na studio, ovde ostanu u Beogradu ili Novom Sadu eventualno, koji su dva grada koja su možda najliberalnija. Dakle, to ostajanje ovde, jer ipak je ovo veći grad ili Novi Sad je malo veći, vi možete tu da imate svoj krug ljudi, ne morate se družiti, dolaziti u kontakt sa onima koji su netolerantni i tako dalje, možete da živite, da kažemo, normalnije.
Smanjim pritiskom, jasno.
Međutim, postanete u manjim, manjim sredinama, čini mi se da tu opcija autovanja, dakle da ljudi znaju za vas, nije baš opcija. Vi ćete zbog tog malog socijalnog kruga, malih sredina, sigurno ispaštati na ovaj ili onaj način. Nema tu puno ljudi koji su zaista out, otvoreni koliko toliko otvoreni, a da ne trpe neke posledice toga, tako da je prilično teško u manjim sredinama biti zaista otvoren. Vezano za seksualnu orijentaciju, ja znam da građani imaju ono, a što mora da bude otvoren, a uvek je to pitanje, a što ne, zašto morate da krijete? Znači vi terate nekoga da krije ono što bi možda rekao, svako od nas treba da ima pravo da kaže ili ne kaže, neko možda neće deliti, evo ja ne delim o svom privatnom životu puno, ali želim tu opciju da ako mi padne na pamet da sa vama podelim sad posle ovog razgovora koji privatne stvari imamo, želim da to mogu da imam bez ikakve konsekvence. To u malim sredinama nije moguće i to je nešto što na čemu zaista treba raditi. Nažalost, mislim da tu imamo jako malo pomaka.
Malo pomaka. Da li bi vredilo neke parade organizovati u tim manjim sredinama da bi to više iritiralo te sredine?
Mi smo imali nekoliko akcija do sada, ove godine smo u 8 gradova to uradili. Bile su male akcije, to je bilo na Odričam se Zrenjanina, na Odričam se Kraljeva, na Odričam se Kragujevca. Naprosto to je neki pokušaj da mi doprinesemo iz Beograda ako je to moguće. Nije tu poenta praviti Pride. Dakle, u Beogradu se pravi Pride zahvaljujući nama koji ovde živimo, pa se organizujemo i napravimo. U Novom Sadu je Pride napravljen također zahvaljujući ljudima koji tamo žive, koji su se organizovali, mi smo pomogli, ali su to ljudi koji žive u Novom Sadu. Dakle, oni prave Pride u svoj lokalnoj sredini. U Nišu je isto bilo nešto slično, manji događaj, ali svakako su to pravile Nišlije koji dole žive. Dakle, nema smisla sada mi sem neke akcije koje
sedete
flash
mob, u autobus pa odete.
Mislim, možemo to da uradimo kao onako akciju simboličkog karaktera, kao što smo uradili ovih 8 gradova, ali ne nešto što ćemo mi sad sistematski organizovati. To nije poenta, poenta pomoći da, svakako da, pomoći lokalnoj zajednici, ali ne više od toga. Ono što je posebno poražavajuće je da ljudi koji su iz manjih sredina nas često zovu pred Pride i kažu da, eto, oni bi došli na Pride u Beogradu, a da li mi možemo njima da garantujemo da neće biti na televiziji. Dakle, znate, mi imamo svake godine oko 450 akreditovanih novinara i od toga je kamera jako puno. Vi, nije to ni poenta Pride-a, dakle, budete nevidljivi. Mi možemo dopustiti nekom bude pod maskom ako želi i slično. Da, to u Podgorici je priča često, to je ima to ljude koji izađu pod maskom.
Prošetaju se, ali imaju maske.
Da, mi, ali i u Podgorici se to menja. Znate, tamo je opšte, tamo je vladajuća partija DPS glasala za zakon o registrovanim partnerstvima. Vrlo jasno i vrlo su otvoreni po tom pitanju. Dakle, u Podgorici ipak je drugačije od samog početka. Nismo imali to malo premišljanje kao u Srbiji. U Srbiji smo to pa jeste, pa bi, pa ne bi, pa onda bilo nasilja, pa zabrane i tako dalje. Ipak je tamo od početka teklo vrlo jasno. Dok od nas to sve je moralo prođe bezveznih 5-6 godina da bi mi konačno došli na jednu, evo vidite, potpuno normalnu manifestaciju. Imamo 70-ak događaja svake godine u okviru Pride Weeka i zaista nikada nismo imali ni jedan incident, ni jedan problem. Dakle, Beograd to može, nije nikakav to problem, ali od toga ranije napravljeno fama da će se ne znam šta desiti ukoliko imamo bilo kakav LGBT događaj.
Sreće, pa se te stvari menjaju, eto, da sve prođe kako treba, da vam događaji budu puniji i imate i filmove i tribine i baš te onako raznoliki je program stvarno.
Da, ima mnogo toga novog ove godine i ja jedino što sam srećan, pošto sam jako dugo u Pride 10 godina, uvijek kad razmislim svake godine, stvarno svake godine donesemo nešto novo i budete stvarno srećni zbog toga što uspete, neke stvari stvarno izgledaju neverovatno na početku, se razumemo. Ove godine smo prva i velika stvar, mi smo ove godine kandidat za Euro Pride 2022. godine, podneli smo kandidaturu i 7 dana posle našeg Pride, dakle 21. septembra, se glasa u Bilbao u Španiji. Naši protiv kandidati su Barcelona, Dublin i Lisabon, vrlo jaki kandidati. Da li ćemo, mi smo jedan od favorita definitivno, da li ćemo dobiti Euro Pride, ne znam. To je kao kad dobijete olimpijadu ili bilo što drugo, jako puno znači za turizam, jako puno znači, na primjer, za ulaganje u zemlju, zašto ljudi vide da je to tolerantna zemlja, otvorena zemlja, dakle, koliko pošto različitosti, ljudi žele i da ulažu novac i sve ostalo. To je jedna novost, mislim, prilično velika. Druga stvar, u programu imamo, na primjer, Pride Theater ove godine, dobili smo tri predstave, imamo u utorak predstavu u Centru za kulturnu dekontaminaciju, 55 nijansi gej sive, je jedna predstava sa Kosova, onda imamo jednu predstavu iz Velike Britanije, iz Manchestera, o gej bokserima, na sceni Raša Plavović, to je u petak, i onda u subotu ima još jednu predstavu također u narodnom pozorištu. Dakle, taj Pride Theater, zaista smo uspeli da dovedemo neke predstave, imamo još dva performansa pored toga tokom sedmice, sve možete naći na našem sajtu Parada.rs, ali kažem, predstave su možda najzanimljivije ove godine, ipak je to nešto za malo onako ovako zanimljivije i novije. Imamo puno filmova, imamo čak 6 izložbi, neke su Kulturnom centru Grad, neke su Pride Info centru koji građani već znaju, Kralja Milana 20.
Jesu glumci straight ili gay? Kakva je organizacija predstava? Da li su to sve učesnici gay?
Ove predstave su sa gay tematikom.
Ali glumci su glumci.
Nismo ih pitali šta je, da, ali kao što znate, kao što kada naši građani gledaju filmove hollywoodski i tako dalje, vi zaista imate puno straight glumaca tu, apsolutno ne glume samo gay glumci. Dakle, to i jeste poenta glumaca. Imate i naše glumce koji su glumili u nekim gay scenama, pa su straight. Yes. Dakle, to je nešto profesionalno i mislim i tu se menjaju stvari. Mi pokušamo što više umetnosti da imamo, što više nekih drugih stvari, a ne samo debata. Bit će zaista i dosta diskusije o nekim možda ružnim temama. Večeras imamo kako je biti LGBT osoba u političkom spektru, pa imamo ljudi iz političkih partija koje dolaze na debatu večeras u 18 časova u Pride Info centru. Imamo, na primjer, govor o mržnji u medijima u subotu, odličan panel. Dakle, imamo dosta i takvih stvari, ima za svakog po nešto i to je ono zbog čega sam srećan da svaka godina uvek ima nešto novo i zanimljivo. Naravno, ima dosta i zabavnog programa, ima dosta žurke, imamo drag queen show, imamo mnogo toga što je dobro, jer vi imate u svakom slučaju svih ovih 10 godina ljude koji kažu, ako imate puno zabave, pa zašto samo zabave, zašto nije protest? Ako imate malo protestnog, zašto samo tako nešto loše, zašto nema zabave?
E, sad nema da se žale, jel tako, za svakog ima nešto i za sva interesovanja.
Da... Za svakog da ima po nešto, nije to tako jednostavno, ali kažem svake godine se trudimo i zaista smo ljudi iz Evropskog udruženja Prideova su nas zaista prepoznali kao jedan od mnogo uspešnih Prideova.
I za kraj razgovora, sledeći Pride kad budete organizovali, šta je to što bi bilo dobro da se promeni do sledeće godine? Da evo ovaj Pride još jedan iskorak napravi. Šta bi bilo onako kao, ajde jednu stvar da izdvojimo, da bude drugačije.
Lopta nije kod nas, čini mi se. Lopta je kod države. Država bi morala da krene da rešava onih nekoliko zahteva koje smo mi imali. Najviše taj zakon o registrovanom partnerstvu, to je nekako što stoji, što svi želimo. Mali pomak je napravljen vezano za trans osobe. Dakle, tu je nekako počeo da se menja zakon vezano za mogućnost da promenite JMBG, ali opet nisu obuhvaćene sve situacije. Nažalost, kod nas je sve uvek polovično. Ove godine smo otvorili to pitanje ljudi koji su bili osuđeni ranije tokom komunizma za protivprirodni blud. Dakle, ti ljudi i dalje žive među nama, oni su osuđeni, dakle, država nekako mora da reši to pitanje. Ne možete nekog samo zato što je bio gej i što bi probao možda u zatvoru do godinu dana, a to je mogućnost je postojala. Mi imamo neke statistike, te statistike kažu da je do 77. godine u Srbiji i Hrvatskoj bilo oko 300 presuda, dakle, to nije ni prevelik broj u odnosu na zapadnu Nemačku i Švedsku i tako
Engles,
neke zemlje,
Veliko Britanije,
ali ipak je bili ti ljudi, neki ljudi su živi, pretrpali su jako velike stvari samo zato što su bili gejevi, dakle država nešto mora da učini po tom pitanju, naročito u ovom trenutku kad se rehabilituju
razna imena i prezimena.
Tako... Dakle, moram nekako videti šta uraditi sa tim presudama, dakle nije previše njih, može se jednostavno to uraditi i to je nešto što očekujemo od države do narednog Prajda da uradi. A građane pozivam zaista dođu 15. septembra u 5 sati, malo ranije u stvari, na Slaviju. Nema nikakvih problema sa bezbednošću već nekoliko godina, mi zaista to je već tema koja nije na dnevnom redu. Dakle, dođite da zajedno prošetamo, ruta je nešto duža ove godine, dakle od Slavije idemo do Igumanove palate, onda skrećemo Trg Nikole Pašića pored Skupštine, spuštamo se Kneza Miloša do Vlade Srbije i od Vlade Srbije u Manježu je Bina i tu će biti program uveče koji će trajati dugo.
Dugo u noć. Hvala vam puno, Gorane, na gostovanju, puno uspeha vam želim.
Hvala puno.
Goran Miletić iz organizacije Pride je bio naš gost.
Zablude i poraze, snage nemam da brojim. Tu pod krošnjom bagrema, tu čuvam stari plan od zaborava. Diraj me, diraj o staru bolu, kaže mi sad, dok tvoju ljubav dozivam. Ljubav.
Eko.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Osim časova i 47 minuta, obilne snežne padavine zabeležene su ovog vikenda na alpskim glečerima. Očekuje se da će padati sve do ponedeljka. Prve pahulje pale su u petak na glečeru Štubaji u austrijskom Tirolu, dok su se padavine tokom vikenda intenzivirale, zbog čega su brojne skijaške oblasti bile pokrivene belim pokrivačem. I u Italiji je sneg zabeležen u Livinju na severu Italije, a kako se navodi, sneg je uobičajena pojava krajem leta na velikim visinama u Alpima. Prošle godine u ovo vreme na pojedinim glečerima zabeleženo je više od jednog metra snega. Eto tako, ako volite da se skijate, onda nema brige, imate gde, makar na glečerima. Dan nacionalnog davanja, nacionalni dan davanja, da tako kažemo, ove godine biće obeležen 9. oktobra. E, od danas počinju pripremne aktivnosti, počinje kampanja. Kako će cela kampanja izgledati, to će nam reći Dragana Jovančević, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, od danas okupljate novinare, danas krećete u početak kampanje. Šta ste pripremili, kako će izgledati kampanja do Nacionalnog dana davanja?
Pa, ove godine tema Nacionalnog dana davanja je unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja u školama širom Srbije, pa je onda vrlo logično da smo ovogodišnju kampanju nazvali Škola dobrih ljudi. Danas najavljujemo Školu dobrih ljudi, a na kampanji radimo već izvesno vreme i prikupili smo već sredstva koje će pomoći učenicima u preko 60 škola i 30 opština širom Srbije da se obrazuju u skladu sa standardima obrazovanja svuda u svetu. Imamo ciljani iznos od nekih 6 miliona dinara koji će biti iskorišćen za nabavku računara, projektora, interaktivnih tabli i bibot robota namenjenih obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. A ja sada mogu sa velikim zadovoljstvom da vam kažem da smo do sada već uspeli da prikupimo više od polovine ciljanog iznosa i da sa jednim ogromnim elanom nastavljamo dalje. I verujemo da ćemo neke od ciljeva i promeniti i povećati i prikupiti i obezbediti opremu i za više škola nego što smo inicijalno planirali.
Pretpostavljam da su glavni donatori velike kompanije, društveno odgovorne kompanije, ali verovatno i građani žele da učestvuju ovome. Na koji način mogu da se pridruže?
Tako je. Mi smo do sada već u ovu našu školu dobrih ljudi upisali više od 20 kompanija i zahvaljujući njima smo i prikupili ova sredstva. Ono što nam je jako važno jeste da i građani prepoznaju značaj i da shvate koliko i oni mogu da doprinesu i da sa nekakvim malim doprinosom budu učesnici i učenici škole dobrih ljudi. Osim SMS poruke kojom se može glasati na broj 4540 i tako donirati 100 dinara, mi smo otvorili još jedan inovativni način doniranja. Na crowdfunding platformi donacije.rs otvoren je pod domen Dan davanja, na kome su predstavljene sve četiri organizacije koje su partneri ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja i koji prikupljaju sredstva. A tu građani mogu jednostavno, praktično na jedan klik da doniraju onoliko koliko mogu, minimalna uplata je 500 dinara i na taj način se upišu u školu dobrih ljudi.
Lepo ste sve pripremili, ništa, pratit ćemo kako sve to napreduje i čućemo se kada prođe nacionalni dan davanja da svedemo račune i da obradujemo sa dobrim informacijama, nadam se, sve one škole koje očekuju ovu pomoć.
Naravno,
mnogo vam hvala.
Naravno, apsolutno, ja vas pozivam također da se upišete u školu dobrih ljudi.
Hoćemo, evo, pozivamo i slušaoce, bilo je ovo Dragana Jovančević, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma, a evo, najavili smo početak kampanje, mada, koliko smo čuli, kampanja već traje, kampanja Nacionalnog dana davanja, koji će onako baš biti obeležen 9. oktobra.
Umem ja da ratujem, umem da pobeđujem, i kad treba pobegnem. Nasmejem glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresim stare snove i krenem sve po svome, zato što znam da verujem, zato što znam da ustanem, zato što živim tvrdoglavo, hrabro do kraja, zato što znam da nastavim drsko gotovo. Živim jedino kako znam, umjesto oružja nosim srce pred sobom. Uvek glavom kroz zid, pa nešto će se razbiti, ili glava ili zid. Svaki dotir, svaki smeh, svaki ustah, svaki greh su ovo srce crtali. Otresim stare snove i krenem sve po svome, zato što znam da verujem, zato što znam da ustanem, zato što živim tvrdoglavo, hrabro do kraja, zato što znam da nastavim drsko gotovo ponosno, zato što ne znam drugačije, živim jedino kako znam, umjesto oružja.
Minuta je do 9 časova. U opštini Bujanovac je oko 3.500 siromašnih građana. Za socijalno najugroženije porodice u selima Ministarstvo za rad obezbedilo je pakete hrane i higijene. Pomoć dele radnici Bujanovačkog Crvenog krsta. Sve ovo ispratili i Danica Mirić.
Do udaljenih seoskih domaćinstava u opštini Bujanovac stiže pomoć. Razuđeno je područje, pa radnici Crvenog krsta obiđu nekoliko sela dnevno. Marika Manić i Blagica Anđelković, komšinice, su u Košarnu, u kojem je pretežno starije stanovništvo.
Samo ja i deda. Čuvamo stoku, krave, koze. Slive beremo. Mi znajemo kako živimo. Nimamo penziju. Nimamo platu, nimamo ništa. Nemamo stoku, ništa, sve smo isprodali, nema koji da radi. Da plaćamo, da ono, mi nemamo što da plaćamo i tako da.
Tokom avgusta podeljeno je 230 paketa. Obišli su 14 sela, porodice sa više dece, bez stalnih prihoda, korisnike novčane socijalne pomoći, samohrana staračka domaćinstva. Ivica Đorđević zaposlen je, izdržava četvoročlanu porodicu.
Ja sam jedini koji zarađujem porodicu, imam dvoje dece, ženu, žena ne radi, muka. Radimo firmu, primamo neki male plate, minimalac i onda poljoprivredu nešto radimo. Kad je suša, nema ništa kao ove godine.
Ranko Đorić iz Ljiljanca ne radi, živi samo sa suprugom.
Primali smo i ranije donacije, ali to je bilo pre možda 10. godina. Sada ovo ipak znači za nas, pošto smo i u takvom mjestu, znači dosta smo pasivno mjesto, tako da znači puno.
Vlada Srbije je i ove godine na inicijativu Crvenog krsta i posredstvo Ministarstva za rad obezbedila novac za nabavku porodičnih paketa. Za Bujanovac je opredeljeno 920. Damjan Popović na terenu je svakodnevno.
Sigurno 50% koji primaju ove pakete su staračka domaćinstva, tako da nikad nije isti, nisu isti korisnici. Menja se, čije 40% svake godine se promeni.
A se povećava taj broj, to je za...
Broj se povećava, nikako se ne smanjuje.
U Bujanovcu radi Narodna kuhinja Crvenog krsta, pripremaju obroke za 1200 najugroženijih meštana, Srba, Albanaca i Roma.
Imam svet pod nogama, al meni
tvoja ljubav, moja Julija.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odbojkašice Srbije odbranile su titulu evropskog šampiona, pošto su Ankari savladale Tursku sa 3-2 u finalu kontinentalnog prvenstva. To je treće zlato za Srbiju na evropskim šampionatima, a do Pehara su izabranice Zorana Terzića stigle bez poraza. Kapiten Maja Ognjenović rekla je da je ponosna na ekipu.
Čak i u trenucima možda kada se činilo da Turska vodi i da možda imaju meč u svojim rukama, što se kaže, mi smo uspele hladne glave, pogotovo u petom setu, da se vratimo. Bilo je tu jako dobrih izmena u pravim trenucima, neke možda mlađe igračice za koje se nije očekivalo su iznele zaista veliki teret. Moramo da budemo zadovoljni, ovo je ono o čemu smo sanjali, zašto smo skoro celo leto radili, previše emocija i verujem da će trebati par dana da se utisci slegnu.
Doček od Bojkašica je u 21 čas ispred Skupštine Beograda. Gradonačelnik Zoran Radojičić izjavio je za RTS da se grad već sprema za slavlje.
Naše službe su već krenule da pripremaju ovu lokaciju za proslavu. Odbojkašice sleću 7:25, mi ih očekujemo ovde oko 9:21 i verujemo da će biti puno građana i Beograda i Srbije koje će doći da zajedno sa odbojkašicama proslave taj veliki uspeh. Kažem, mi se uvek identifikujemo sa njihovim uspehom i sa njihovom borbom, a one nesebično taj uspeh dele sa nama i to je stvarno velika stvar.
Premijerka Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Luksemburgu na poziv premijera te zemlje Xaviera Bettela. Razgovaraće o razvoju saradnje i evropskim integracijama. Predsjednica vlade Srbije prisustvovaće seminaru koji organizuje Startup centar Privredne komore Luksemburga, gde će jedna od tema biti digitalizacija. Premijerka Brnabić će također prisustvovati svečanoj ceremoniji povodom 75 godina od oslobođenja Luksemburga u Drugom svetskom ratu. Revizija istorije koja se dešava u Hrvatskoj je zastrašujuća, ne samo za Srbiju i region, već za celu Evropu, izjavila je Ana Brnabić upozoravajući da je to problem koji prevazilazi našu zemlju i da je to problem Evropske unije. Premijerka je za N1 rekla da je sve više incidenata u Hrvatskoj napadana, kako je istakla, malo ostalih Srba, kao i da ti incidenti nisu izbegli ni povratnike. Na lokalnim izborima u Medveđi održanim juče izašlo je 67,7% birača i prema preliminarnim rezultatima lista SNS-a, na kojoj su bili i kandidati SPS-a i Jedinstvene Srbije, osvojila je 64,7%, odnosno 18 od 25 odborničkih mandata. Sve liste koje su učestvovale na izborima u Medveđi ušle su u lokalni parlament. Na Fakultetu političkih nauka danas se održava peti u nizu razgovora vlasti i opozicije u okviru dijaloga 2020 i bit će posvećen problemima biračkog spiska i izborne administracije. Do sada su, osim uvodnog sastanka, organizovana tri tematska panela o finansiranju izbornih kampanja i medijima u izbornom procesu. Britanski premijer Boris Johnson danas će još jednom predložiti održavanje prevremenih izbora. Za raspisivanje izbora mora da dobije odobrenje 2/3 parlamenta, ali od prošle nedelje više nema većinu. Johnson i dalje samouvereno tvrdi da će zemlju izvesti iz Evropske unije sa sporazumom ili bez njega, ali od petka je to postalo i zakonski nemoguće, pošto su oba doma parlamenta odobrila zakon za odlaganje Brexita. U sudaru dva automobila i jednog kamiona na Ibarskoj magistrali, jedna osoba je poginula, jedna povređena, potvrđeno je RTS-u. Do nesreće je došlo oko 6 časova kod mesta Ćelije u opštini Lajkovac. Povređena osoba prevezena je u Lazarevačku bolnicu. Saobraćaj na tom delu magistrale ponovo je uspostavljen. Ovogodišnji 86. Vukov sabor biće svečano otvoren večeras u Vukovom domu kulture. Trajaće do nedelje 15. septembra, program će biti organizovan u Loznici, Tršiću, Tronoši i Beogradu. Direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić, Snežana Nešković-Simić, gostujući na našoj televiziji, najavila je program.
od prvog dana kada predstavljamo i grad Kraljevo, predstavit ćemo i grad Herceg Novi, predstavit ćemo najnovije izdanja i Vukove zadužbine, svakako i Matice Srpske iz Novog Sada, ugostit ćemo ono što je najvažnije mlade slaviste iz celog sveta, a oni su trenutno učesnici na 49. međunarodnom skupu slavista. Imaćemo i pozorišne predstave i koncerte.
Rafael Nadal osvojio je titulu na US Openu, pošto je savladao Danila Medvedeva sa 3-2 posle gotovo 5 sati borbe. To je Nadalova 19. titula na Grand Slam turnirima, a četvrta na US Openu. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Od sredine dana na severu i u planinskim predelima, mestimično pljuskovi sa grmljavinom, grad i olujni vetar. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 62%, pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 11 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
9.10 je, dobar dan, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, Uhvati dan, tu smo s vama još 50-ak minuta, Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović, Aleksandrovsko jutro, ovoga jutra na talasima Radio Beograda. U ovom poslednjem satu pričamo o iTwinning. Jeste strani naziv, ali je strani i projekat. U pitanju je besplatni internet portal koji povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope i naši nastavnici su tu uključeni i čućemo kakve sve mogućnosti ovakav portal pruža. Ivanka Joksimović nam je pripremila priču. Zatim redovna rubrika u 9.30 dogodilo se na današnji dan, velika i divna prilika svakoga dana da čujete sve šta može da se nađe u našem arhivu, arhivu Radio Beograda, neograničene su mogućnosti i to koliko toga ima, to je sve zlata vredno i trudimo se to kroz ovu emisiju da vam uvek pružimo priliku da nešto od toga čujete u vezi naravno sa dnevnim događajima, to je sa datumima koji su obeležili te događaje. I na kraju ovoga sata pričamo o tradicionalnoj književnoj manifestaciji Matićevi dani. Danas počinje 38. po redu, a manifestacija je posvećena velikanu srpske književnosti, nadrealisti, eseisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, koji je rođen u Ćupriji i zato se ovaj grad na ovaj način gleda da se oduži ovako velikom imenu naše kulture i umetnosti. Eto, toliko u najavi. Nije toliko u najavi, mislim da su nam stigle temperature od 9, jesu. U Novom Sadu u 9 časova izmjerno su 23 stepena, u Beogradu 23, u Kragujevcu 23 i u Nišu, u Nišu 20. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku gdje je 11 stepeni, Crni Vrh 12, Sjenica 13. A najtoplije, pa sad je to da vam pobrajam, otprilike pola mesta u našoj zemlji bih vam probrojala, 23 stepena je ta najviša temperatura. Pretežno oblačno je u najvećem delu naše zemlje. Ima i vedro, recimo u Leskovcu je pretežno vedro, ali, kažem, većina gradova je pod oblacima, a prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Od sredine dana na severu i u planinskim predelima mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujni. Popodne će da oslabi, temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu oko 27 i u Beogradu vetar će da oslabi popodne. A što se tiče prognoze za naredne dane, kažu do 16. septembra umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima i toplo. Tek krajem perioda jače na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima, s grmljavinom i padom temperature. Uživat ćemo sigurno do subote, pa možda i nedelje u ovakvom vremenu, lepim finim temperaturama, posle toga već tu će da prođe pola septembra, pa je i logično očekivati neko zahlađenje i malo lošije vremenske uslove. Muzika, pa pričamo o e-twinning portalu.
Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazi pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je.
I 17 je manifestacija Dan zdravih navika, svi na vagu, održava se danas od 10 do 18 sati na trgu ispred opštine Zvezdara i ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić u Beogradu. Posetioci će moći besplatno da prekontrolišu zdravstveno stanje organizma i dobiju stručni savjet u vezi sa ishranom. Svi na vagu. Ko sme da stane na vagu? Može, Aleksandar Radović je sigurno da stane bez problema, a već Kostić i ja morali da se pripremimo. Šalim se naravno, eto svratite ako ste tu u blizini, pa proverite svoje zdravstveno stanje, treba to ipak držati pod kontrolom. Dobro, idemo mi sada na priču o portalu. Besplatni internet portal eTwinning povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope kako bi zajednički smišljali projekte koje će potom sprovoditi u nastavi. O mogućnostima koje ta platforma pruža razgovaralo se u Beogradu na konferenciji razvijanje ključnih kompetencija putem eTwinning projekta. Sve o ovome zna Ivanka Joksimović.
eTwinning portal kod nas je počeo da se koristi pre 5 godina kada su pojedini nastavnici odlučili da se pridruže evropskoj eTwinning zajednici i tako svoju nastavu učine sadržajnijom i zanimljivijom. Od tada na portalu je registrovano oko 3700 korisnika iz Srbije, odnosno više od 1000 školskih i predškolskih ustanova. Pomoću eTwinning online projekata deca iz Srbije imaju priliku da komuniciraju sa vršnjacima iz cele Evrope, pri čemu usavršavaju strani jezik i IT veštine, objašnjava Dalibor Todorović, nastavnik informatike i računarstva i jedan od prvih eTwinning ambasadora u Srbiji.
Praktično portal u sebi sadrži sve alate koji su potrebni za komunikaciju, za saradnju, za praktičan rad i učenici u realnom vremenu sa svojim vršnjacima iz ostalih evropskih zemalja, iz Portugalije i Španije i Italije, zajedno rade na ovim projektima na različitim temama. Znači, tu postoji komunikacija putem videokonferencije, sad, ranije to bilo putem Skype-a, sada imamo taj alat ugrađen u sam portal, u video Dobri Konekta. Zatim, postoji mogućnost da oni učestvuju u diskusiji na forumu, u realnom vremenu da razmenjuju poruke, da četuju sa vršnjacima. I ono što je najbitnije, najznačajniji aspekt eTwinninga jeste da je, za razliku od nekih drugih obrazovnih platforma, platformi potpuno bezbedna platforma, što znači da na portal učenika može registrovati samo nastavnik, a nastavnik se može registrovati na portal samo ukoliko dobije potvrdu od škole sa pečatom, sa potpisom da je zaista zaposlen u školi i ne postoji neka verovatnoća da to može biti zloupotrebljeno i da učenici ne komuniciraju sa nekim drugim.
Čas koji se održava preko e-twinning portala je interaktivan i dinamičan, pa đaci rado učestvuju u online projektima, kaže Nataša Majstrović, nastavnica informatike u školi Zmaj Jova Jovanović u Rumi i autorka nagrađivanih projekata.
Ako dobijem povratnu informaciju, odnosno učenici su jako zainteresovani, a skoro svu nastavu orijentišem na projektnu nastavu. Sve ono što mi je po planu i programu iz nastavne informatike, ja to prilagodim, nađem neki projekat koji se uklapa u sve to, tako da uklapam jedno i drugo u svoje nastavi.
Ministar prosvete Mladen Šarčević zadovoljan je dosadašnjim rezultatima primjene e-twinning portala. Kaže da je nastava time modernizovana i da su prioriteti dalje digitalizacija i unapređenje samog predmeta informatika i računarstvo.
Mislim da možemo i krupnim koracima napred. Kroz reformu osnovne škole i gimnazije uspeli smo da informatiku postavimo na jako visoko mesto, da radimo sve aktivnosti i mislim da ćemo biti jedno ozbiljno informatičko društvo.
Kako se moglo čuti na konferenciji, e-twinning platforma je potpuno bezbedna, a učenike mogu registrovati samo nastavnici koji su prethodno dobili odobrenje od škole. Korišćenje portala je besplatno i nastavnici rade isključivo dobrovoljno.
Samo ostaju, nikad se ne... Eko. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. septembra 1828. godine u Jasnoj Poljani u Rusiji rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih pisaca svih vremena. Književni rad započeo je po povratku iz Krimskog rata autobiografskom trilogijom Detinjstvo, dečaštvo i mladost i zbirkom pripovedaka Sevastopoljske priče. Najznačajnija Tolstojeva dela su romani Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Zbog svog shvatanja religije Tolstoj je bio u sukobu sa pravoslavnom crkvom.
Papa, stiglo je pismo od Svetog Sinoda.
Ne, šta oni hoće? Čitaj.
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor. Grof Lav
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor, grof Lav Tolstoj. Pisac svetskog glasa, Rus po rođenju, pravoslavan po krštenju i vaspitanju, grof Tolstoj se zanet svojom ohološću usudio da ustane protiv Gospoda i Hrista i svetog nasleđa njihovog. On je svoj književni dar i talenat koji mu je Bog dao upotrebio da u narodu raširi doktrine suprotne gospodnjim, Hristovim i crkvenim i uništi u srcima i dušama ljudi njihovu nacionalnu veru, tu pravoslavnu veru koju je ceo svet potvrdio i kojoj je sveta Rusija tada ostala verna i koja ju je učinila jakom. Zato ga crkva više ne smatra svojim članom,
i ubrojaće ga opet u svoje tek kada se pokaje i vrati njenom okrilju.
Na današnji dan 1901. godine preminuo je francuski slikar Henri Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su njegovi radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Posle Toulouse-Lautrecove smrti, njegova majka Adela otvorila je muzej posvećen njegovim delima. 9. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
Na današnji dan 1952. godine u jakoj oluji za svega 3 minuta potonuo je putnički brod Niš koji je plovio na relaciji Beograd-Zemun. Jedna od najvećih tragedija u istoriji jugoslovenskog rečnog brodarstva desila se na ušću Save u Dunav između Velikog ratnog ostrva i Kule Nebojša. Brod je mogao da primi 60, ali je ukrcano oko 150 putnika, jer je Savski most bio zatvoren zbog radova. Broj poginulih nikada nije tačno utvrđen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu, moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Je časova i 40 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Tradicionalna književna manifestacija Matićevi dani, 38. po redu, posvećena velikanu srpske književnosti, nadrealisti, eseisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, počeće danas u njegovom rodnom gradu Ćupriji. Da čujemo.
Gotovo 4 decenije u Ćupriji traje i opstaje književna manifestacija Matićevi dani, posvećena našem velikom pesniku nadrealisti Dušanu Matiću. Svake godine u Ćupriji se sastaju istaknuti književnici i umetnici da bi iznova otkrivali tajne stvaralaštva svestranog pisca kao što je bio Dušan Matić. Ovogodišnji Matićevi dani, 38. po redu, počinju u ponedjeljak 9. septembra, a manifestaciju će otvoriti Laslo Blašković, upravnik Narodne biblioteke Srbije i jedan od prvih dobitnika prestižne književne nagrade Matićev šal. Istoga dana u ustanovi kulture Sinđelić u Ćupriji biće održano predavanje na temu Nadrealizam u Srbiji. U sredu u muzeju Horeu Margi Ravno biće otvorena izložba umetničkih dela nastalih po motivima i stvaralaštva Dušana Matića, koja su prispela na konkurs Matiću u čast. Do kraja manifestacije predviđeno je još nekoliko književnih večeri i susreta sa umetnicima. Program je paralelno organizovan i u ćuprijskim osnovnim školama, a veliko finale u petak u Narodnoj biblioteci u Ćupriji, kada će biti dodeljena nagrada Matićev šal za 2019. godinu najboljem mladom pesniku. Pre toga biće održan okrugli sto i naučni skup o životu i stvaralaštvu Dušana Matića, a tema je Dušan Matić danas. Rođen u Ćupriji, a školovan u Francuskoj, Dušan Matić bio je pre svega pesnik, mislilac, prevodilac, romansijer, eseista i prozaista i jedan od pokretača nadrealizma u srpskoj književnosti. Aktuelan je i danas, a književnom manifestacijom njemu čas Ćupričani se na najbolji način sećaju svog velikog sugrađanina. U Ćuprijskoj biblioteci se nalazi legat, spomen soba Dušana Matića, prepuna ličnih predmeta velikog pesnika.
Eto, čuli smo prilog našeg Radoslava Nikolića, veliko ime je u pitanju Dušan Matić i eto, ako možete, ako ste u blizini Ćuprije, obiđite bilo koji od događaja koji će obeležiti ovu manifestaciju. Hajde još jednom da pogledamo kakva je situacija kada su temperature u našoj zemlji u pitanju. U Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu isto toliko, a i u Kragujevcu 23 i u Nišu je 20 stepeni, najhladnije je na Koponiku gde je 11. Ovih 23 je u mnogim mestima u našoj zemlji, dosta je toplo, pretežno je oblačno, u većini mesta ima i da ima manje oblaka, ali prognoza i najavljuje takvo vreme, promenljivo oblačno, bit će i sunčanih perioda, popodne, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ovaj vetar koji duva u ovom košavskom području, jug Banat i donje Podunavlje, povremeno je i olujni, ali će oslabiti tokom popodneva, temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu oko 27, sad tu i tamo na nekom portalu vidim obrt, kreću kiše, pljuskovi, grmljavine, ali onako sve to dramatično ne, doći će do promene, ali neće biti baš tako dramatično kao što može da se pročita. I kažu narednih dana bit će i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima i toplo, a na oblačenje i sa padom temperature i sa kišom malo ozbiljnije stiže tamo krajem nedelje ili ponedeljak. 15 do 10. 11 minuta je do 10 časova. Nikad nije previše ponavljanja kada je uspeh u pitanju, i to naročito ovaj veliki uspeh naših odbojkašica. Drugi put za redom su osvojile zlatnu evropsku medalju. Da čujemo Vlada Radičevića.
Odbojkašice Srbije slave novu evropsku titulu. Veliko finale u Ankari odigrano je pred 14.000 navijača koji su bodrili domaću reprezentaciju. Međutim, naše odbojkašice prikazale su najbolju igru na šampionatu i dokazale da su najjače na starom kontinentu, odbranile su titulu osvojenu pre dve godine u Bakuu. Bio je to vrlo uzbudljiv finalni meč. Prvi set dobila je Turska sa 25-21, u drugom Srbija se revanširala istom merom. U trećem opet isti rezultat i vodstvo Srbije sa 2-1. U četvrtom bolja Turska 25-22 i onda u odlučujućem setu posle nekoliko preokreta 15-13 za našu reprezentaciju. Srbija je šampionat završila bez poraza, bila je učesnik tri velika finala od olimpijskih igara do ovog šampionata Evrope. Timska igra donela nam je veliki uspeh, a najviše poena u finalu osvojila je Tijana Bošković 23. Posle velikog trijumfa naših odbojkašica u Ankari i druge uzastopne titule prvaka Evrope, selektor Zoran Terzić je posebno ističe ambijent u kojem je Srbija trijumfovala.
Znate kako, iskreno govoreći, verovatno da se igralo bilo gde drugo, mislim da bi ipak bilo malo lakše za nas, u smislu da bi verovatno dobili ovu utakmicu, ali nekim drugim rezultatom. Tako da teško, izuzetno teško je bilo igrati, međutim, vidite i sami, dešava se da igramo dobro pa da osvojimo prvenstvo praktično sa izgubljenim jednim ili dva seta, dešava se da odigramo malo slabije, opet ga osvojimo. To je samo pokazatelj jedan da je ovo jedna prava ekipa koja u svakom momentu zna šta hoće, koja nikad ne odustaje i koja će uvek ići na pobedu, i jednostavno navikla je da pobeđuje i to je dobro za njih.
U trenucima velikog slavlja kapiten Maja Ognjenović kaže da je ponosna na ekipu Srbije.
Ja sam izuzetno ponosna na našu ekipu, čak i u trenucima možda kada se činilo da Turska vodi i da možda imaju meč u svojim rukama, što se kaže, mi smo uspele hladne glave, pogotovo u petom setu, da se vratimo. Bilo je tu od strane klupe, da kažem, jako dobrih izmena u pravim trenucima, neke možda mlađe igračice za koje se nije očekivale su iznele zaista veliki teret. Moramo da budemo zadovoljni, ovo je ono o čemu smo sanjali, zašto smo skoro celo leto radili, previše emocija, i verujem da će trebati par dana da se utisci slegnu.
Ekipu je pored terena bodrila i Milena Rašić.
Verujte da meni nije bilo lako da navijam pred 14.000 ljudi, a kamo i devojkama da igraju danas, zaista svaka im čast na tome. I svaka im čast na povratku u tom petom setu i samoj pobedi, zaista je bilo nešto nevjerovatno. Pa da, to svi očekuju od samog finala, da bude uzbudljivo, da bude pet setova, tako da verujem da smo ispunili sva očekivanja i zaista je bilo prelepo zagledati i zaista presreća sam zbog devojaka, svaka im čast još jedna.
Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević kaže da je ovo fantastičan uspeh našeg sporta.
Mislim da je ovo nevjerovatan uspeh i trebalo je ovo doživeti. Verujem da nije bilo lako ni pored malih ekrana, ali uživo je stvarno bilo jako teško. Ovo je nevjerovatan uspeh i za samo odbojku i za celokupan srpski sport. Tako da mislim da su devojke zaslužile doček, naravno, ali nevjerovatno nešto.
Medalja našim odbojkašicama predao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, a pehar kapitenu Maji Ognjenović Aleksandar Boričić.
sakriješ iza osmeha. Noćas tražim baš to lice, samo otkri ga.
Nas u 4 minuta do 10 i na kraju ovog jutarnjeg programa. Nadamo se da vam je lepo počela još jedna radna nedelja, da ste se lepo razbudili, spremili, stigli na posao i sada je vreme da nastavite dan. Toliko od ekipe u sastavu Aleksandar Kostić za mix pultom, Dragomir Stanović muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Svi vam želimo prijatan dan.
O dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi. Ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. Ustao sama dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo. Običan sam lik i nisam sa drugo. Kako sam bio, tako sam i ostao. Emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu, da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako, samo pozove lip. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj gleda stavi, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam već.